Φαντάζομαι ότι περισσότεροι εδώ είμαστε συναγωνιστές, οπότε συναγωνιστές θα σου πω, ή και σύντροφοι. Ο Όμιλος Μελέτης Επαναστατικής Θεωρίας, δεδομένων των αναγκών, έτσι, των ιστορικών συγκυριών που ζούμε με τον νόμο πλαίσιο, τις θέσεις του Υπουργείου διαβάσαμε προηγουμένως, οργανώσαμε μια εκδήλωση για να συζητήσουμε γύρω από την παιδεία και την ανάγκη συγκρότησης μετόπου παιδείας εργασία. Ο τίτλος εκδήλωσης είναι το κατοχικό πανεπιστήμιο της αγοράς.
Ακριβής τίτλος. Και το μέτωπο παιδείας εργασίας.
Και το μέτωπο παιδείας εργασίας. Την βασική εισήγηση θα μας την κάνει ο σύντροφος επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Δημήτρης Φαδέλη. Και να περάσουμε.
Καταρχήν θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε ως όμιλος για τη μελέτη της επαναστατικής θεωρίας, γνωστοποιώ σε όσους πρώτη φορά έρχονται σε εκδήλωση του ομίλου και επαναλαμβάνω ίσως για κάποιους που το έχουν ακούσει μερικές φορές. Ο όμιλος ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2001 στα Χανιά. Είμαστε ο πρώτος όμιλος που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αντίστοιχοι όμιλοι ιδρύθηκαν σε άλλες πόλεις της χώρας, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στο Ηράκλειο και κολλάπτονται και σε άλλα μέρη της χώρας. Επίσης, τροποτινά όμιλος λειτουργεί και μεταξύ ελληνικής προέλευσης νέων στην Σουηδία, από αυτούς που είναι μετανάστες και εργάζονται στη Σουηδία.
Και στο διαδίκτυο λειτουργεί ο όμιλος μελέτης του Θεσσαλονίκη.
Πολύ σωστή παρατήρηση. Υπάρχουν λοιπόν, είναι ένας όμιλος ο οποίος έχει μεν χωροταξική τοποθέτηση, αλλά έχει και διαδικτυακή παρουσία, γεγονός που του παρέχει μεγάλη ευληγησία και δυνατότητες διεθνοποίησης. Εκφράζει κάποιες ανάγκες, ανάγκες της κοινωνίας, ανάγκες της νεολαίας ιδιαίτερα, για θεμελιώδη ενασχόληση με την επαναστατική κοινωνική θεωρία. Διότι όσοι καταπιάνονται σήμερα με το κίνημα διαπιστώνουν μία πολύ μεγάλη ανάγκη ή καλύτερα ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα επιστημονικής θεωρητικής διερεύνησης του τι γίνεται με την κοινωνία μας, ποια είναι η δομή της, ποιοι νόμοι τη διέπουν, ποιες κοινωνικές δυνάμεις εμπλέκονται σε αυτή τη δομή και στην ανάπτυξη της κοινωνίας, ποιες είναι οι προοπτικές της ανθρωπότητας, και τελικά ποιες δυνατότητες πρακτικής παρέμβασης υπάρχουν για όσους επιλέγουν τη στάση του συνειδητού υποκειμένου και όχι του ασυνείδητου ενεργούμενου ή αντικείμενου της ιστορικής διαδικασίας. Με αυτή την έννοια λοιπόν συγκροτήσαμε αυτούς τους ομίλους και παλεύουμε να επικαιροποιήσουμε και κεκτημένα, να κατακτήσουμε καταρχήν και κεκτημένα της επιστημονικής διερεύνησης της κοινωνίας από την επαναστατική θεωρία και στη συνέχεια να τα επικαιροποιήσουμε, να τα αναπτύξουμε και να τα κάνουμε οδηγό για δράση των νέων ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία της συμμετοχής στο κίνημα. Εξ υπαρχής έχουμε θέσει ως όρο την αποφυγή οποιονδήποτε εντάσεων ή οποιονδήποτε τάσεων ένταξης και αποκλεισμού με βάση το τι παράδοση πρεσβεύει ο καθένας ή με βάση το σε ποια οργάνωση είναι ή δεν είναι ο καθένας ή με βάση το από ποια οργάνωση, κόμμα, φορέα προέρχεται ή δεν προέρχεται ο καθένας. Έχουμε δηλαδή μια ανεξιγνωμία ως προς το οργανωτικό σκέλος. Δεν μας ενδιαφέρει αν είσαι οργανωμένος κάπου, αν προέρχεσαι από κάπου. Εκείνο που μας ενώνει είναι η αγωνία για την επαναστατική θεωρία και όπως το είχε πει χαρακτηριστικά και ένας σύντροφος που τον είχαμε χάσει ένα διάστημα και μας ήρθε από το εξωτερικό, εμείς επεξεργαζόμαστε εκείνα τα όπλα και τα εργαλεία στο βαθμό που μπορούμε και όσοι μπορούν να τα σηκώσουν και να τα χρησιμοποιήσουν είναι ευπρόσδεκτοι από όπου και αν προέρχονται και όπως κρίνουν ότι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να τα αναπτύξουν και οι ίδιοι με τη σειρά τους. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν σκεφτήκαμε ότι λόγω της συγκυρίας έχει μία σημασία να δούμε μερικά πράγματα που αφορούν τις εξελίξεις στην παιδεία μέσα στη συγκυρία αυτή που διατρέχει η κοινωνία μας. Για να το δούμε αυτό, θα σας πειράζει να σηκωθώ λιγάκι όρθιος γιατί αισθάνομαι λίγο περίεργα που κάθομαι κάτω. Και δεν σας βλέπω κιόλας. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η συγκυρία στην οποία ζούμε είναι αρκετά περίπλοκη. Και είναι αρκετά περίπλοκη γιατί το κυρίαρχο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Κρίσιμη καμπή της ανάπτυξής του, που δεν σημαίνει ότι αυτή η ανάπτυξη κατά ανάγκη οδηγεί και σε πρόοδο, ότι είναι εγγυημένη αυτή η πρόοδος. Είναι αντιφατική ανάπτυξη και θα πούμε δύο λόγια για αυτήν. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι το σύστημα στο οποίο ζούμε λέγεται κεφαλαιοκρατία ή αλλιώς καπιταλισμός. Χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος είναι μια οργάνωση της κοινωνίας στη βάση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο κάτω από ορισμένους μοναδικούς ιστορικά όρους. Δηλαδή, ενώ για τα προηγούμενα εκμεταλλευτικά συστήματα χαρακτηριστικές ήταν άλλες μορφές απόσπασης υπερπροϊόντος από την εκάστοτε κυρίαρχη τάξη, στη δουλοκτησία αποσπούσαν τη δουλική εργασία του δούλου, στην φεουδαρχία την εργασία του δουλοπάρικου στα πλαίσια του φέουδου, οι φεουδάρχες αριστοκράτες, γεωκτήμονες, στην κεφαλαιοκρατία ο άνθρωπος φαίνεται ότι αποκτά την αυτονομία και την ελευθερία του, δηλαδή όλοι γίνονται ίσοι ενώπιον του νόμου. Ενώ στη φεουδαρχία η μοναδική δυνατότητα να είναι ίση ήταν μετά θάνατον, στην θρησκευτική φαντασιακή αναπαράσταση του κόσμου. Τώρα λοιπόν έχουμε έναν επίγειο παράδεισο της ελευθερίας, της ισονομίας και όλων αυτών των αιτημάτων με τα οποία φορτίστηκε το κλίμα της εποχής του διαφωτισμού, της ανόδου του καπιταλισμού, στα πλαίσια των οποίων στοιχείων ο άνθρωπος εμφανίζεται ως ελεύθερος τυπικά. Τι θα πει ελεύθερος τυπικά? Θα πει ότι δεν είναι πλέον ούτε εν μέρη, ούτε καθ' ολοκληρία, ως φυσικό σώμα, κτήμα της κυρίαρχης τάξης. Είναι τυπικά ελεύθερος. Τυπικά ελεύθερος. Και όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Μόνο που κάποιοι είναι πιο ίσοι, με ποια έννοια? Με την έννοια ότι κάποιοι έχουν στα χέρια τους τα μέσα παραγωγής, τους εμπράγματους τεχνικούς υλικούς όρους της παραγωγής και κάποιοι άλλοι δεν έχουν κανένα άλλο μέσο προς επιβίωση εκτός από την ικανότητά τους για εργασία. Εκτός από τα χέρια τους, το μυαλό τους, τις ψυχικές και σωματικές τους δυνάμεις να πάνε να εργαστούν. Έτσι. Συνεπώς η εκμετάλλευση επικεφαλαιοκρατίας παίρνει τη βασική μορφή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο μέσω της σχέσης κεφάλαιο-εργασία. Από τη μία μεριά είναι δηλαδή οι ιδιοκτήτες των υλικών, των εμπράγματων όρων της παραγωγής, οι κεφαλαιούχοι, οι κεφαλαιοκράτες. Από την άλλη μεριά είναι οι μισθωτοί εργαζόμενοι που για να επιβιώσουν αναγκάζονται να εκχωρήσουν στον κάτοχο των μέσων παραγωγής την ικανότητά τους προς εργασία για ορισμένο χρόνο. Η κεφαλαιοκρατία είναι ένα σύστημα στα πλαίσια του οποίου γίνονται καθολικές οι εμπορευματικές και χρηματικές σχέσεις. Δηλαδή, οι σχέσεις ανταλλαγής της αγοράς, η σχέση μεταξύ εμπορευμάτων και χρήματος, η σχέση μεταξύ εμπορευματοκατόχων γίνονται γενικευμένες. Το εμπόριο και το χρήμα υπήρχαν από τη δουλοκτησία. Δεν είναι γέννημα του καπιταλισμού. Στην κεφαλαιοκρατία απλώς το εμπόριο και το χρήμα γίνανε καθολικές σχέσεις. Δηλαδή εισχωρήσανε στον πυρήνα των σχέσεων της κοινωνίας, δηλαδή στον πυρήνα της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας. Εμπόρευμα έγινε κάτι το οποίο δεν ήταν προηγουμένως εμπόρευμα. Εμπόρευμα έγιναν οι ίδιοι οι όροι της παραγωγής, οι υλικοί όροι της παραγωγής. Εμπόρευμα έγινε και η ίδια η ικανότητα του ανθρώπου για εργασία, άρα και ο ίδιος ο άνθρωπος ως φορέας αυτής της ικανότητας για εργασία. Αυτή η καθολική ισχύ των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων δίνει ένα εμπορευματικό και χρηματικό χαρακτήρα σε όλες τις εκφάνσεις αυτού του συστήματος που λέγεται κεφαλαιοκρατία. Η κεφαλαιοκρατία όμως δεν γεννήθηκε με μιας, δια μιας, μια και έξω στην ιστορία, πέρασε από διάφορα στάδια. Ξεκίνησε καταρχήν στα σπλάχνα της φεουδαρχίας. Ξεκίνησε ως δουλειά των εμπόρων και των χειροτεχνών της πόλης, στην περιφέρεια δηλαδή της φεουδαρχίας, που η φεουδαρχία είχε ως κέντρο την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή, την ύπαιθρο. Στη συνέχεια, όσο αποκτούσαν ισχύ οι έμποροι και οι βιοτέχνες, χειροτέχνες, το κέντρο μετατέθηκε στις πόλεις, εξού και οι μπούργκερς, μπουρζουάδες, αστεί, οι κάτοικοι της πόλης με τους πύργους και τα κάστρα, οι πυριώτες δηλαδή είναι οι μπούγκερς, οι αστεί, αυτοί οι οποίοι έγιναν στη συνέχεια κεφαλαιούχοι και κεφαλαιοκράτες. Όταν άρχισαν δηλαδή οι χειροτέχνες και οι έμποροι να παράγουν για την αγορά και όχι για ιδιοκατανάλωση του φέουδου σε τοπική κλίμακα, άρχισε να δημιουργείται πραγματικά η κεφαλαιοκρατία. Πέρασε λοιπόν από διάφορα στάδια, δεν είναι παρούση να τα αναλύσουμε. Χοντρικά μόνο θέλω να πω ότι μετά τη φάση της λεγόμενης πρωταρχικής συσσόρευσης του κεφαλαίου, μετά τη φάση κατά την οποία δηλαδή έγινε η μετάβαση από τη φεουδαρχική ιδιοκτησία στην κεφαλαιοκρατική ιδιοκτησία και επί της γης και επί των μέσων παραγωγής, οι σχέσεις της κεφαλαιοκρατίας εδραιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Η εδραίωση αυτή γεννήθηκε με τη μετάβαση από την προβιομηχανική χειροτεχνία, βιοτεχνία, τη μανιφακτούρα, στη βιομηχανική παραγωγή. Με την εμφάνιση λέει των πρώτων μηχανών που ήταν γέννημα της βιοτεχνίας της προκεφαλαιοκρατικής και στη συνέχεια με την παραγωγή μηχανών με τη βοήθεια μηχανών. Δηλαδή με την εκμηχανισμένη μηχανουργία. Όταν άρχισε να παράγει το σύστημα μηχανές με τη βοήθεια μηχανών, τότε άρχισε το σύστημα αυτό να αναπαράγεται πάνω στη δική του βάση. Και η δική του βάση του καπιταλισμού είναι η βάση κατά την οποία τα μέσα παραγωγής είναι παρηγμένα, δηλαδή είναι δημιουργημένα από τον άνθρωπο. Μέχρι και τη φεουδαρχία τα βασικά μέσα παραγωγής, η γη και τα ζώα, ήταν γεννήματα της φύσης. Δεν τα είχε φτιάξει ο άνθρωπος. Επί κεφαλαιοκρατίας όλα είναι γεννήματα της ανθρώπινης εργασίας. Τα πάντα γίνονται γεννήματα της ανθρώπινης εργασίας, ως προς τον παραγωγικό τους ρόλο τουλάχιστον. Έτσι. Έχουμε λοιπόν στην πρώτη φάση της βιομηχανίας, της εκβιομηχάνησης, την παραγωγή με μηχανές, την πρώτη βιομηχανική περίοδο της κεφαλαιοκρατίας, μετά την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, και αυτό το στάδιο συνήθως λέγεται στάδιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω αυτά για να προσπαθήσουμε να τοποθετήσουμε το πανεπιστήμιο και την παιδεία γενικότερα στην ιστορική κλιμάκωση της ανάπτυξης της κοινωνίας και ιδιαίτερα της κεφαλαιοκρατίας που μας ενδιαφέρει εδώ. Το πανεπιστήμιο λοιπόν γεννήθηκε στον ύστερο φεουδαρχισμό, στην ύστερη φεουδαρχία. Γεννήθηκε ως μια μετεξέλιξη των ιερατικών και θεολογικών σχολών που υπήρχαν στα διάφορα φέουδα, με διάφορες χορηγίες μεκίνων, ευεργετών, πλουσίων δηλαδή ανερχόμενων αστών, και ως θεσμός το Πανεπιστήμιο προσπαθούσε τότε, από τον 11ο-12ο αιώνα που πρώτο εμφανίστηκε, προσπαθούσε να αποκτήσει μια σχετική αυτονομία απέναντι στην εξουσία και σιγά σιγά απέναντι και στην Εκκλησία. Δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε όλη αυτή την ιστορική διαδικασία, αρκεί να επισημάνουμε ότι αποκορύφωμα αυτής της εξελικτικής διαδικασίας του Πανεπιστημίου στην κλασική περίοδο του ελεύθερου ανταγωνισμού μετά την πρώτη βιομηχανική επανάσταση είναι το χουμπολτιανό λεγόμενο πρότυπο Πανεπιστημίου βάσει ενός από τους ιδρυτές, θεμελιωτές αυτού του θεσμικού συστήματος που ήταν ένας Γερμανός διαφωτιστής και πολιτικός μεταρρυθμιστή στον χώρο της εκπαίδευσης, ο Χούμπολτ. Το πανεπιστήμιο αυτό επέφερε ορισμένες αλλαγές. Δηλαδή, ενώ το Πανεπιστήμιο του Ύστερου Μεσαίωνα ήταν ένας χώρος στον οποίο παράγονταν βασικά απόφοιτοι με ιερατική θεολογική παιδεία, άντε και κάποιοι νομικοί, άντε και κάποιοι γιατροί, αυτές ήταν οι βασικές ειδικότητες που αποφοιτούσαν από το Πανεπιστήμιο, γεγονός που σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο εκείνης της εποχής παρήγαγε ανθρώπους ελευθερίων επαγγελμάτων, αυτοαπασχολούμενους θα λέγαμε με τη σημερινή ορολογία, και ανθρώπους οι οποίοι στελέχωναν τον κρατικό μηχανισμό της ανερχόμενης αστικής τάξης, τα κρατικά μορφώματα που προέκυψαν ως έθνη κράτη από την ενοποίηση των φεούδων πάνω σε μια ενιαία εθνολογική πολιτισμική βάση, με τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς και με τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς για το εμπόρευμα και το χρήμα εννοώ, με την κατάργηση δηλαδή των τελωνιακών και άλλων φραγμών μεθοριακών που υπήρχαν ανάμεσα στα φέουδα, και με τη δημιουργία μιας ενιαίας στοιχειώδους παιδείας για τους εργαζόμενους, οι οποίοι απαιτούσαν όλο και πιο πολύ ένα ελάχιστο πλαφόν δεξιοτήτων και γνώσεων για να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία η παραγωγική μηχανή. Έτσι, υπενθυμίζω ότι βασικό στοιχείο της λειτουργίας του κεφαλαιοκρατικού συστήματος είναι η σχέση που λέγεται αφηρημένη εργασία. Αφηρημένη εργασία είναι εκείνη η εργασία η οποία προκύπτει αν κάνουμε αφαίρεση από όλα τα επιμέρους ιδιότυπα χαρακτηριστικά του τι ακριβώς παράγει, τι ιδιότητες έχει δηλαδή το τελικό προϊόν, φυσικές, χημικές, βιολογικές ή ξέρω εγώ τι άλλες, άρα και τι επιμέρους δεξιότητες χρειάζεται να έχει ο τεχνίτης, ο μάστρος, ο εργάτης που το παράγει. Και κάνοντας μία αφαίρεση από όλα αυτά, καταλήγουμε σε μία οριακή γενίκευση που μας λέει ότι η εργασία ανεξάρτητα με το τι παράγεις, προσμετράται σε χρόνο, εργάσιμο χρόνο. Για να φτάσουμε να προσμετρούμε την εργασία σε εργάσιμο χρόνο, σημαίνει ότι έχουμε κάνει μία εξίσωση των εργασιών στην αγορά εργασίας, των ποικίλων ειδικοτήτων, ας το πούμε έτσι, εργαζομένων, και έχουμε περάσει σε εκείνη την πρακτική, στατιστικά επιβαλλόμενη αφαίρεση, που λέγεται αφηρημένη εργασία, όπου μετράται ο χρόνος εργασίας και αμείβεται ο χρόνος εργασίας στη διάθεση του κεφαλαιούχου, του κεφαλαιοκράτη, μετράται και αμείβεται με ορομίσθιο, ημερομίσθιο, εβδομαδιαίο μισθό, μηνιαίο μισθό και πάει λέγοντας, ως χρόνος για την αμοιβή της μισθωτής εργασίας. Έτσι, η αφαίρεση, η αφηρημένη εργασία απαιτεί ένα ελάχιστο πλαφόν δεξιοτήτων, το οποίο δεν μπορούσε πλέον να παρέχει σιγά σιγά όσο περιπλεκόταν η παραγωγή, να το παρέχει η μαθητεία ενταγμένη μέσα στη διαδικασία της παραγωγής. Δεν μπορούσε δηλαδή να είναι ένας μαθητευόμενος δίπλα σε ένα μάστορα εργάτη και με την καρπαζιά και με την εμπειρία της καθημερινής δουλειάς να μάθει τι πρέπει να κάνει. Όσο πιο περίπλοκη γίνεται η παραγωγή, με άλλα λόγια για να θυμηθούμε τον Μάρξ, όσο πιο άμεση παραγωγική δύναμη γίνεται η επιστήμη, τόσο πιο πολύ απαιτούνται παραπάνω δεξιότητες, εξειδίκευση, γνώσεις, πράγμα που απαιτεί οργανωμένη εκπαίδευση. Ακριβώς στην εποχή αυτή της ανόδου της κεφαλαιοκρατίας γενικεύεται η βασική εκπαίδευση. Η αρχική εκπαίδευση, έτσι που λέμε δημοτική εκπαίδευση και στη χώρα μας. Έτσι. Και όσο αναπτύσσεται η κεφαλαιοκρατία και οι ανάγκες της παραγωγής, τόσο πιο πολύ παρατείνεται αυτή η βασική αναγκαία, υποχρεωτική εκπαίδευση. Την οποία αναλαμβάνει το κράτος ως συλλογικός κεφαλαιοκράτης. Δεν μπορεί πλέον ο επιμέρους κεφαλαιοκράτης να υπομισθεί το κόστος αυτών των θεσμών, δαπανηρών θεσμών, που θέλουν προσωπικό, θέλουν υποδομές κλπ. Και αναλαμβάνει το κράτος ως γενικός κεφαλαιοκράτης, εκπρόσωπος της τάξης των κεφαλαιοκρατών, αναλαμβάνει την οργάνωση και το κόστος αυτών των θεσμών, μεταξύ των οποίων και του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει μεν μια διασύνδεση ανάμεσα στην έρευνα, τη γνώση, την επιστήμη και την παραγωγή, αλλά η διασύνδεση αυτή είναι έμεση. Γιατί? Διότι τόσο η ατμομηχανή, όσο και οι υπόλοιπες ευρεσιτεχνίες, τεχνολογικές καινοτομίες της εποχής εκείνης μέχρι και το 19ο αιώνα, είναι προϊόν της δουλειάς εμπειροτεχνών, άμεσα εμπλεκόμενων στην παραγωγική διαδικασία τεχνητών, και λιγότερο επιστημόνων της καθαρής επιστήμης εκπροσώπων. Η επιστήμη λοιπόν είχε ένα φωτοστέφανο καθαρότητας και απόσπασης από την παραγωγική διαδικασία και το Πανεπιστήμιο Χουμπολτιανού τύπου είχε μία αξίωση ενός ασύλου πανεπιστημιακού, δηλαδή μίας θεσμικής οργάνωσης που το καθιστούσε προνομιακό χώρο στον οποίο προστατεύονταν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, ερευνητές κλπ, προστατεύονταν από την αυθαιρεσία εξωγενών παραγόντων. Από την αυθαιρεσία δηλαδή των εξουσιαστών, των φορέων της εξουσίας, της κυρίαρχης πολιτικής, από την αυθαιρεσία ιδιωτελών επιμέρους συμφερόντων. Έτσι, προέκυψε λοιπόν ένα πρότυπο επιστήμης, το οποίο είχε πολλά στοιχεία από την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του διαφωτισμού. Μια αντίληψη η οποία έβλεπε την επιστήμη ως πάλι του ανθρώπου για την αλήθεια, για να διαλύσει τον σκοταδισμό, για να διαφωτίσει τον άνθρωπο, για να τελειοποιήσει τον άνθρωπο, για να αναβαθμίσει τον άνθρωπο. Είναι αυτά τα ανθρωπιστικά ιδεώδη που χαρακτηρίζουν την παράδοση αυτή του πανεπιστημίου. Έλα όμως που όσο εξελίσσεται η κοινωνία, αλλάζουν οι ανάγκες της παραγωγής αλλάζει και η σχέση της επιστήμης και της γνώσης γενικότερα με την παραγωγική διαδικασία. Τι γίνεται στο μετέχνιο 19ου προς 20ου αιώνα? Πραγματοποιούνται μερικές τρομακτικές αλλαγές. Τρομακτικές αλλαγές τόσο στην τεχνολογία της παραγωγής, όσο και στην οργάνωση της παραγωγής, αλλά και ευρύτερα στις σχέσεις παραγωγής. Είναι η μετάβαση από το στάδιο του ελεύθερου ανταγωνισμού στο στάδιο του μονοπωλιακού λεγόμενου καπιταλισμού ή αλλιώς ιμπεριαλισμού, όπως το χαρακτήριζε ένας μεγάλος διανοητής των αρχών του 20ου αιώνα, ο Λένιν. Στο στάδιο αυτό έχουμε την πρώτη επιστημονική τεχνολογική επανάσταση, στα πλαίσια της οποίας έχουμε τη μετάβαση στην εν σειρά και εν αλληλουχία συναρμολόγηση και παραγωγή κατά το τέιλορικό και φορντικό πρότυπο με τη συνακόλουθη λεγόμενη επιστημονική οργάνωση της εργασίας. Επίσης έχουμε αλλαγές όσον αφορά τις κινητήριες δυνάμεις, την ενεργειακή εξασφάλιση της παραγωγικής διαδικασίας. Έχουμε ευέλικτους μηχανισμούς που συνδέονται με την ευρεία χρήση του κινητήρα εσωτερικής καύσης, που αποδεσμεύει από τις εγκαταστάσεις του κινητήρα εξωτερικής καύσης, δηλαδή της ατμομηχανής. Έχουμε ευρεία εφαρμογή του εξηλεκτρισμού με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εναλλασσόμενου ρεύματος και τα δίκτυα υψηλής και υπερυψηλής τάσεως, γεγονός που μετατρέπει την παραγωγή σιγά σιγά σε ένα ενεργειακό δίκτυο σε ολόκληρες χώρες και αργότερα σε ομάδες χωρών. Έχουμε μεγάλες καινοτομίες στις συγκοινωνίες και τις μεταφορές, πέρα από την εδραίωση και ανάπτυξη των σιδηροδρόμων. Έχουμε μεγάλη αλλαγή στην ναυπηγική και τη γέννηση της αεροπορίας, αλλαγές που δεν είναι τις παρούσεις η ανάλυση τους, αλλά σηματοδοτούν ακριβώς τη μετάβαση στο μονοπωλιακό στάδιο, στο οποίο μονοπωλιακό στάδιο έχουμε μια μεγάλη αλλαγή ως προς την κλίμακα της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. Δεν είναι μόνο ότι η μονάδα της παραγωγής γίνεται τεράστια και απαιτούνται χιλιάδες, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε ένα εργοστάσιο ή σε κάποια μονάδα παραγωγής, αλλά είναι και άλλα στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά. Ενώ στο στάδιο του ελεύθερου ανταγωνισμού βασικό στοιχείο ήταν η εξαγωγή εμπορευμάτων στις διεθνείς σχέσεις, οι οποίες διεθνείς σχέσεις είχαν διαλάβει παγκόσμια διάσταση, είχε δημιουργηθεί η παγκόσμια αγορά στους νέους χρόνους, παγκόσμια αγορά για την λειτουργία των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων δηλαδή. Στο στάδιο του υπεριαλισμού ιδιαίτερη σημασία αποκτά πλέον η εξαγωγή όχι τόσο προϊόντων, χωρίς να μειώνεται και η εξαγωγή των προϊόντων, ενισχύθηκε και αυτή, αλλά αποκτά ιδιαίτερη σημασία η εξαγωγή κεφαλαίων. Διεθνοποιείται δηλαδή η παραγωγή, κοινωνικοποιείται ο βαθμός της, κοινωνικοποιείται η διαδικασία της παραγωγής μέσω κυρίως της εξαγωγής κεφαλαίων και μέσω των τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών που προανέφερα στο σύστημα της παραγωγής. Έτσι, εάν θεωρήσουμε το κεφαλαιοκρατικό σύστημα ως ένα σύστημα το οποίο έχει ιστορικά όρια, τα όρια αυτά μπορούν να ειδωθούν ως όρια της εκτατικής και εντατικής του ανάπτυξης. Εκτατική ανάπτυξη λέμε την ανάπτυξη ως προς την κλίμακα, ως προς την έκταση, ως προς την επανάληψη ορισμένων διαδικασιών που χαρακτηρίζουν αυτό το σύστημα. Όριο της εκτατικής ανάπτυξης, εξωτερικό όριο της εκτατικής ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας, είναι η δημιουργία της παγκόσμιας κεφαλαιοκρατικής αγοράς. Εσωτερικό όριο της εκτατικής ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας είναι εκείνη η μονάδα που προκύπτει από τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου που λέγεται μονοπόλιο, τραστ, μονοπωλιακή όμιλη κλπ. Έχει και ένα όριο εντατικής ανάπτυξης η κεφαλαιοκρατία. Εντατική ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατίας είναι εκείνη η ανάπτυξη η οποία επιτυγχάνεται με αλλαγές στους τεχνολογικούς, οργανωτικούς και ευρύτερα κοινωνικούς όρους διεξαγωγής της παραγωγής. Ενώ η εκτατική ανάπτυξη δηλαδή προϋποθέτει σταθερούς τους τεχνολογικούς, οργανωτικούς και κοινωνικούς όρους της παραγωγής, ή άντε ας το πούμε έτσι σχετικά σταθερούς, Η εντατική ανάπτυξη προϋποθέτει τέτοιες ποιοτικές και ουσιώδεις αλλαγές στην παραγωγή που συνεπιφέρουν αλλαγές στην τεχνολογία της παραγωγής, αλλαγές στο χαρακτήρα της εργασίας, αλλαγές στο υποκείμενο της εργασίας, στην οργάνωση της παραγωγής, αλλά και συνολικά στους κοινωνικούς όρους της παραγωγής. Το όριο λοιπόν της εντατικής ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας έχει να κάνει με τη θεμελιώδη σχέση της κεφαλαιοκρατίας με την αντίφαση κεφαλαίου εργασίας, η οποία στην κεφαλαιοκρατία αντίφαση παίρνει τη μορφή της αντίφασης ανάμεσα στην ζωντανή και στην νεκρή εργασία. Ζωντανή εργασία είναι η εργασία του εργαζόμενου που πάει να δουλέψει μέσα στην παραγωγική μονάδα στην οποία καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως μισθωτός εργαζόμενος. Νεκρή εργασία είναι εκείνη η εργασία που έχει αποκρισταλωθεί σε τεχνολογικές διατάξεις της παραγωγής, σε υποδομές, σε εμπράγματους όρους της παραγωγής, σε όλους αυτούς τους όρους που είναι στα χέρια του κεφαλαιούχου, του κεφαλαιοκράτη. Άρα είναι η προγενέστερη εργασία που έχει αποκρισταλωθεί, έχει ενσωματωθεί σε τεχνολογικούς όρους και υποδομές της παραγωγής. Έχουμε δηλαδή μία σύγκρουση με τη σχέση κεφάλαιο, αν μιλήσουμε όρους πολιτικής οικονομίας, ανάμεσα στην προηγούμενη εργασία και τους κατόχους της προηγούμενης εργασίας και στην τωρινή εργασία και τους κατόχους της δυνατότητας να εργαστούν εδώ και τώρα. Καταλαβαίνετε, η αντίθεση αυτής ζωντανής και νεκρής εργασίας είναι θεμελιώδης για το κεφάλαιο. Θεμελιώδης και πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, εσωτερικό όριο, μάλλον όριο της εντατικής ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας είναι το να μετατραπεί το σταθερό κεφάλαιο σε άπειρο, να απειρίζεται το σταθερό κεφάλαιο, ενώ το μεταβλητό κεφάλαιο ελαχιστοποιείται. Σταθερό κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο αυτό που αφορά ακριβώς την εργασία που έχει ενσωματωθεί στις τεχνολογικές διατάξεις της παραγωγής. Είναι το σταθερό κεφάλαιο αυτό. Αυτό έχει ο κεφαλαιούχος και με αυτό στα χέρια του καλεί τον εργαζόμενο να έρθει να δουλέψει στην επιχείρησή του. Μεταβλητό κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο το οποίο αφορά κυρίως την αμοιβή της μισθωτής εργασίας από τον κεφαλαιοκράτη. Λοιπόν, εάν το σταθερό κεφάλαιο απειρίζεται ενώ το μεταβλητό κεφάλαιο ελαχιστοποιείται, αυτό είναι το όριο ύπαρξης της κεφαλαιοκρατίας, διότι ο βασικός νόμος λειτουργίας της κεφαλαιοκρατίας είναι η άντληση υπεραξίας. Και η υπεραξία αντλείται ως απλήρωτη ζωντανή εργασία από το μισθωτό εργαζόμενο. Αν εξαλείψεις λοιπόν τη ζωντανή εργασία, αν το μεταβλητό κεφάλαιο το αναγάγεις σε κάτι που πάει προς το μηδέν, και αν απειρήσεις την νεκρή εργασία, αν το σταθερό κεφάλαιο το απειρήσεις, είναι τεράστια δηλαδή τα κεφαλαιουχικά αγαθά με τη μορφή τεχνολογίας, υποδομών κλπ, ενώ ελαχιστοποιείται έως απαλήφεται η συνεισφορά του ανθρώπου, του εργαζόμενου, τότε δεν έχει από πού να αντλήσει υπεραξία ο κεφαλαιούχος και χάνει το νόημα της ύπαρξής του το κεφάλαιο. Αυτό όμως για να επιτευχθεί θα σήμαινε αυτόματη πτώση του κεφαλαίου. Πράγμα που είναι ανέφικτο. Είναι ανέφικτο και τεχνολογικά, αλλά είναι ανέφικτο και διότι το ίδιο το κεφάλαιο και οι φορείς του δεν είναι κορόιδα να εξαλείψουν αυτό το οποίο αποτελεί τη βάση της εκμεταλλευτικής λειτουργίας τους. Δεν είναι κορόιδα δηλαδή να απαλείψουν τελείως τη ζωντανή εργασία από την παραγωγική διαδικασία. Με άλλα λόγια, να αυτοματοποιήσουν, να επιστημονικοποιήσουν πλήρως την παραγωγή και να μην χρειάζεται κάποιος εργαζόμενος. Γιατί έχουν να αντλήσουν, να απομυζήσουν υπεραξία από κάποιους εργαζόμενους. Με αυτή την έννοια, αυτό είναι ένα ακρονάωτο, το όριο της εντατικής ανάπτυξης, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το πιάσουμε έως ανέφικτο, ενώ πιο εύκολο είναι να γίνει κάτι άλλο. Πιο εύκολο είναι ο φορέας της ζωντανής εργασίας, το υποκείμενο της μισθωτής εργασίας, να συγκροτηθεί σε υποκείμενο, σε συνειδητό υποκείμενο, να συνειδητοποιήσει ότι αυτός είναι ο πλαστουργός, αυτός είναι ο δημιουργός όλων των γεννημάτων, όλου του κοινωνικού πλούτου, όλων των αγαθών, και συγκροτημένος σε τάξη που συνειδητοποιεί την κοινωνική της αποστολή, να ανατρέψει επαναστατικά αυτό το σύστημα και να επιβάλλει άλλο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, το οποίο θα άρει διαλεκτικά όχι μόνο την κεφαλαιοκρατία, αλλά όλες τις προγενέστερες μορφές εκμεταλλευτικών και προταξικών κοινωνιών και τα κατάλοιπα που υπάρχουν μέχρι τις μέρες μας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που δεν της παρούσε η ανάλυση του. Το αναφέρω απλώς ως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας κατά την ανάλυση. Πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας κατά την ανάλυση και της ίδιας της συγκυρίας. Πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω να δούμε τι γίνεται στο στάδιο του υπεριαλισμού. Στο στάδιο του μονοπωλιακού καπιταλισμού αλλάζει και το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο μετατρέπεται σε δημόσιο κρατικό σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και αν έχει ιστορικά ιδιωτική προέλευση, και ο συλλογικός κεφαλαιοκράτης επενδύει όλο και πιο άμεσα στην έρευνα και στην τεχνολογία που γεννιέται πλέον μέσα από το πανεπιστήμιο. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι από τα μέσα του 19ου αιώνα γεννιόνται και άλλες σχολές, σχολές που έχουν τεχνική, τεχνολογική κατεύθυνση, που μετέπειτα εξελίσσονται σε πολυτεχνία, τα γνωστά στις μέρες μας πολυτεχνία, και αφορούν ακριβώς τη σύνδεση με την παραγωγή, με τη μετατροπή της επιστήμης σε τεχνολογική παραγωγική δυνατότητα. Από το 19ο αιώνα αρχίζει και παρατηρείται λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο ο Μάρξ αποκαλούσε μετατροπή της επιστήμης σε άμεση παραγωγική δύναμη. Σιγά σιγά, και αυτό γίνεται πιο φανερό στο μονοπωλιακό καπιταλισμό, η τεχνολογία της παραγωγής γίνεται εφαρμοσμένη φυσιογνωσία και κοινωνιογνωσία ταυτόχρονα. Δηλαδή, ενώ η βασική έρευνα, οι θεμελιώδεις επιστήμες προέκυψαν με βάση καθαρά τα γνωστικά τους αντικείμενα στο 19ο, στον 18ο, ακόμα και στο 17ο αιώνα άρχισαν να γεννιόνται με τη μορφή που τους γνωρίζουμε ως βασικές επιστήμες σήμερα, στη συνέχεια άρχισαν να προτάσσονται απαιτήσεις της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας, της διαδικασίας κεφαλαιοποίησης, της διαδικασίας συγκέντρωσης κεφαλαίου, άρχισαν να γίνονται όλα αυτά επιταγές προς το πανεπιστήμιο και στα επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα. Έτσι, με αυτή την έννοια αρχίζει να μαζικοποιείται το πανεπιστήμιο, γεγονός το βλέπουμε ιδιαίτερα στα μέσα του 20ου αιώνα και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν περνάμε πλέον σε μαζική παραγωγή με βάση τις τεχνολογίες οι οποίες προέκυψαν από τις αρχές του 20ου αιώνα, και στα τέλη του 20ου αιώνα περνάμε από τη δεκαετία του 70, μπορούμε να το οριστατήσουμε 70 με 80, περνάμε σε ένα νέο στάδιο της κεφαλαιοκρατίας, ένα νέο στάδιο το οποίο συνδέεται από τεχνολογικής απόψεως με το δεύτερο στάδιο της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης, με την όλο και πιο ευρεία δημιουργία ενιαίων πληροφοριακών, ενεργειακών, τεχνολογικών συγκροτημάτων, με την ευρέωση των ηλεκτρονικών υπολογιστικών μηχανών στην παραγωγή και με τη διαδικτύωση μεταξύ των παραγωγικών διαδικασιών, δηλαδή μέσω της εκμηχάνησης των ροών πληροφορίας μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Είναι μια τεράστια αλλαγή, η οποία συνδέεται επίσης και με αλλαγές στον ενεργειακό τομέα. Σε ευρεία κλίμακα αρχίζει να γίνεται παραγωγή, ας πούμε, ηλεκτρικής ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια. Δημιουργούνται νέα συστήματα, όχι μόνο μεταφορών και συγκοινωνιών, αλλά και τηλεπικοινωνιών. Δημιουργούνται εφαρμογές τηλεματικής που ενοποιούν την ανθρωπότητα σε επίγεια, θαλάσσια, επουράνια και στο εγγύς διάστημα μέσα. Δημιουργείται δηλαδή ένα ενιαίο τεχνολογικό συγκρότημα διαδικτύωσης της παραγωγής. Αυτά ως τεχνολογική βάση. Όσον αφορά τώρα τις ίδιες τις σχέσεις παραγωγής, η κεφαλαιοκρατία περνά σε ένα νέο στάδιο. Πολλοί το αποκαλούν παγκοσμιοποίηση, ο όρος μπορεί να συσκοτίζει, δεν είναι τόσο η ονομασία του, άλλοι το λένε ολοκληρωτικό καπιταλισμό, υπάρχουν πολλές ονομασίες. Το επίδικο δεν είναι το πώς θα το ονομάσουμε, δεν είναι τα βαφτίσια, αλλά το τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το σύστημα. Και όσο η έρευνα προχωρά, θα υπάρξει και ενοιολογική εξακρίβωση του τι ακριβώς είναι αυτό. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νέου σταδίου? Βασικά χαρακτηριστικά, εκτός από την τεχνολογική βάση που προαναφέραμε, είναι το γεγονός ότι το ίδιο το μονοπόλιο αποκτά άλλα χαρακτηριστικά. Οι μονοπωλιακοί όμιλοι αποκτούν πλέον διεθνική, πολυεθνική, παγκόσμια βάση. Και το αποκτούν αυτό όχι μόνο με την εξαγωγή κεφαλαίων, αλλά με κατανεμημένες σε πλανητική κλίμακα παραγωγικές διαδικασίες. Δηλαδή οι ίδιες οι παραγωγικές δυνάμεις πλέον αρχίζουν και γίνονται πλανητικές, αρχίζουν και παγκοσμιοποιούνται. Είναι λοιπόν ένα στάδιο στα πλαίσια του οποίου έχουμε μια τέτοιου βαθμού διεθνοποίηση και κοινωνικοποίηση της παραγωγής, που ενοποιείται η παραγωγική διαδικασία σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά υποκείμενα αυτής της ενοποίησης γίνονται, εδώ είναι η μεγάλη αντίφαση, γίνονται οι φορείς του κεφαλαίου, οι μονάδες του κεφαλαίου, που είναι εκείνα τα τεράστια μορφώματα του πολυκλαδικού μονοπωλιακού κεφαλαίου, οι διεθνείς, οι πολυεθνικοί μονοπωλιακοί όμιλοι, στα πλαίσια των οποίων έχουμε τεράστιο βαθμό κοινωνικοποίησης της παραγωγής και μάλιστα σχεδιοποίησης της παραγωγής. Διότι όσο αυξάνεται ο βαθμός κοινωνικοποίησης της παραγωγής, όσο πιο πολύ απαιτείται επιστήμη για τις τεχνολογικές διατάξεις της παραγωγής, τόσο πιο πολύ οι ίδιες οι τεχνολογικές διατάξεις απαιτούν σχέδιο, απαιτούν σχεδιοποίηση. Βγαίνει στο προσκήνιο μια ανάγκη της ίδιας της τεχνολογίας της παραγωγής, που εγώ την αποκαλώ σχεδιοτέλεια. Δηλαδή, απαιτεί η ίδια η παραγωγή σχέδιο εκ μέρους των ανθρώπων, των υποκειμένων που εμπλέκονται στην παραγωγή. Αυτό εγείρει τελείως διαφορετικά καθήκοντα απέναντι στην παιδεία, στην επιστήμη και στο πανεπιστήμιο. Επιπλέον, βασική πλευρά των παγκοσμιοποιούμενων σχέσεων παραγωγής, αυτού του σταδίου του παγκοσμιοποιημένου υπεριαλισμού ή της υπεριαλιστικής παγκοσμιοποίησης, είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Έχουμε μια νέα μορφή του χρηματιστηριακού κεφαλαίου. Το χρηματιστηριακό κεφάλαιο εμφανίστηκε από τις αρχές του 20ου αιώνα, όπως έδειξε πολύ καλά ο Μάρξ στο γνωστό του έργο για τον υπεριαλισμό, ως μια σύμφυση ανάμεσα στο βιομηχανικό και το τραπεζικό κεφάλαιο και ως ένα παίγνιο πλέον τίτλων στο χρηματιστήριο. Τώρα λοιπόν αυτό γίνεται σε τελείως διαφορετική κλίμακα, γίνεται ένα πυραμιδωτό σύστημα θεσμικών και εξωθεσμικών οργάνων με αιχμή του δόρατος, η κορυφή της πυραμίδας, το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα γίνεται ο πολιορκητικός κρυός για το πιο επιθετικό κεφάλαιο. Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες είναι οι βασικές δραστηριότητες μέσω των οποίων κινούνται τα σύγχρονα μονοπόλια. Οι σύγχρονοι δηλαδή όμιλοι του πολυεθνικού διεθνικού κεφαλαίου. Έτσι, αυτό το κεφάλαιο, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές τηλεματικής και την ψηφιοποιημένη πλέον εκδοχή του χρήματος, έχει τη δυνατότητα να διαπράττει ακαριέα σε παγκόσμια κλίμακα, σε πραγματικό χρόνο, σε real time, να πραγματοποιεί τρομακτικές αγοραπολισίες τίτλων και παραγόγων. Εδώ θέλω να διευκρινίσω μερικά πράγματα. Γίνεται πολυεπίπεδο το σύστημα το κεφαλαιοκρατικό, στα τέλη του 20ου αιώνα και στην εποχή μας. Είναι σαν μια πυραμίδα, στη βάση της οποίας βρίσκεται η υλική παραγωγή, η πραγματική λεγόμενη οικονομία. Γιατί οι άνθρωποι δεν τρώνε ψηφιακό χρήμα και τίτλους, χρειάζεται να φάνε, να ντυθούν, να στεγαστούν και όλα τα υπόλοιπα είναι πραγματικές ανάγκες που χωρίς πραγματική παραγωγή δεν μπορούν να τις ικανοποιήσουν. Σε ένα επόμενο επίπεδο κινούνται οι αγορές τίτλων, τα χρηματιστήρια, τα οποία είναι γνωστά από τον 18ο-19ο αιώνα στις προηγμένες κεφαλαιοκρατικές χώρες. Σε ένα τρίτο επίπεδο υπάρχουν οι αγορές παραγόγων, τα οποία παράγωγα τι είναι. Είναι μορφές εικονικού πλέον κεφαλαίου, κεφαλαίου το οποίο κινείται στη σφαίρα της πληροφορικοποιημένης τηλεματικής σε διεθνοποιημένο επίπεδο, το οποίο κεφάλαιο τι κάνει, έχει τη δυνατότητα να οσφρίζεται ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε συγκριτικό πλεονέκτημα αφορά έστω και δέκατα, έστω και χιλιοστά του ποσοστού κερδοφορίας σε οποιαδήποτε ακαριαία επένδυση. Γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται αυτές τις τεράστιες ροές κεφαλαίων, 3 εκατομμύρια σε ημερήσια βάση, που υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητες κρατών, πολυεθνικών οργανισμών και ομάδων κρατών. Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, παρατηρήθηκε και η τελευταία κρίση, η οποία δεν θα γίνει κατανοητή αν δεν λάβουμε υπόψη μας και μία άλλη παράμετρο. Εάν χαρακτηριστικό της εμφάνισης του μονοπωλιακού σταδίου και της όξυσης της κρίσης του συστήματος, κρίσης που κορυφώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, στη δεύτερη δεκαετία, με ένα τρομακτικό σφαγείο, το σφαγείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στις απαρχές λοιπόν αυτού του συστήματος, του μονοπωλιακού συστήματος του κεφαλαίου, είχαμε και τις πρώτες πρώιμες νικηφόρες σοσιαλιστικές επαναστάσεις. Σε χώρες ιδιότυπες, σε χώρες με μέσο ή και χαμηλότερο του μέσου επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, με κλασική περίπτωση εντός εισαγωγικών, την τότε τσαρική Ρωσία και τις αποικίες της. Η πρώτη επανάσταση, η Οκτωβριανή επανάσταση, η πρώτη νικηφόρα σοσιαλιστική επανάσταση, άλλαξε άδειν τον κόσμο εκείνης της εποχής. Άλλαξε ακόμα περισσότερο ο κόσμος και με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αποτέλεσμα του οποίου ήταν η δημιουργία ενός ολόκληρου σοσιαλιστικού στρατοπέδου, δηλαδή μιας ομάδας πρώιμων σοσιαλιστικών χωρών, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν. Χαρακτηριστικό των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων είναι το γεγονός ότι, κατά πρώτο λόγο, συρρυκνώνουν το πεδίο εκτατικής ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας. Μειώνουν τα περιθώρια ανάπτυξης του κεφαλαίου, του αφαιρούν ζωτικό χώρο, γεωγραφικά, κοινωνικά, δημογραφικά. Αναγκάζουν το κεφάλαιο να λειτουργήσει διαφορετικά. Γίνονται αντίπαλο δέος, μάλιστα τέτοιο, που μπορεί να απειλήσει το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα επί ίσης όρης, να το απειλήσει στρατιωτικά. Να το απαλείψει στρατιωτικά. Με μια ομοβροντία, ας πούμε, βαλιστικών πυράβλων πολλαπλών κεφαλών. Έτσι. Σκουραίνουν τα πράγματα για το κεφάλαιο. Τα βρίσκει πολύ σκούρα στον 20ο αιώνα. Και επίσης οι εργαζόμενοι βλέπουν ότι η αντίθεση κεφάλαιο-εργασία, με ό,τι επιμέρους αντιφάσεις και τελικά φθοροποιά στοιχεία που οδήγησαν στην ανεπικράτηση της αντεπανάστασης, είχαν αυτές οι πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις, έχουν μία απαντοχή οι εργαζόμενοι. Και η αντίθεση κεφάλαιο και εργασίας παίρνει τη μορφή της αντιπαλότητας δύο παγκόσμιων συστημάτων. Επιμακρών παίρνει αυτή τη μορφή. Έτσι. Γεγονός που δημιουργεί άλλους όρους για τη διαπραγμάτευση του εμπορεύματος εργασιακή δύναμη στα πλαίσια των κεφαλαιοκρατικών χωρών για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Οι ίδιοι εργαζόμενοι λένε, κοίτα να δεις, θα σου το κάνω έτσι. Θα σου κάνω και εδώ μια τέτοια επανάσταση. Και θα σου αφαιρέσω την εξουσία σου. Θα σου αφαιρέσω την κυριαρχία των σχέσεων παραγωγής. Οι ίδιοι οι αστεί υποχωρούν στο οργανωμένο συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα και δίνουν παροχές, οι οποίες παροχές δεν έγιναν για ευεργεσία, ούτε μόνο για εξαγορά της εργατικής τάξης. Έγιναν διότι το μονοπωλιακό στάδιο της κεφαλαιοκρατίας απαιτούσε κρατικό μονοπωλιακό έλεγχο, απαιτούσε δηλαδή κρατικό παρεμβατισμό. Απαιτούσε από το συλλογικό κεφαλαιοκράτη να αναλάβει το κόστος πολλών πραγμάτων, μεταξύ των οποίων και το κόστος της επιμόρφωσης, της μόρφωσης, της καλλιέργειας, της εκπαίδευσης στελεχών της παραγωγής, στελεχών της διοίκησης και ταυτόχρονα της παραγωγής τεχνολογίας αιχμής, έρευνας που απαιτούσαν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι και δεν ήθελαν να υπομειστούν άμεσα αυτή το κόστος αυτής της παραγωγής. Έχουμε λοιπόν το πρότυπο του πανεπιστημίου του κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού εκείνη την εποχή. Με την πτώση των χωρών του πρώιμου σοσιαλισμού επαναπροσδιορίζεται το πεδίο εκτατικής και εντατικής ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας. Και επαναπροσδιορίζεται με την επανεισδοχή, την επανένταξη στο παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα μεγάλου ζωτικού χώρου που ήταν στην κυριότητα αυτών των πρώιμων επαναστάσεων μέχρι να επικρατήσουν οι κεφαλαιοκρατικές παλινορθωτικές διαδικασίες με απροκάλυπτο τρόπο στις περισσότερες από αυτές τις χώρες. Κάτι λίγα κατάλοιπα έχουν μείνει στις μέρες μας που δεν είναι τόσο σημαντικά. Από αυτή την άποψη, το κεφάλαιο την είδε τη δουλειά σαν αχαλήνωτο πεδίο δράσης. Ποιο κεφάλαιο όμως? Το κεφάλαιο με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που σας περιέγραψα προηγουμένως. Και είπε πολύ απλά, βρήκαμε παπά να θάψουμε όσο σλάχι. Είναι η ώρα της ρεβάνς. Είναι η ώρα της μονοκρατορίας του κεφαλαίου.
κανείς δεν αμφισβητεί τη μονοκατορία του κεφαλαίου. Έχει ανάκτηση του ζωτικού χώρου που είχε αποσπαστεί από το κίνημα το επαναστατικό στον 20ο αιώνα και θεωρεί πλέον το επιθετικό κεφάλαιο ότι τίποτα δεν το σταματά. Τίποτα. Όχι ακριβώς. Ίδια η αντιφατικότητα της συγκρότησής του είναι που το σταματά. Ίδια η αντιφατικότητα της συγκρότησής του είναι αυτή η οποία δημιουργεί την μοναδική σε κλίμακα, σε βάθος, σε έκταση κρίση μετά τη μεγάλη κρίση του 1929-1933. Υπενθυμίζω ότι σε εκείνη την κρίση, η οποία παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες αλλά και πάρα πολλές διαφορές με αυτή την κρίση που είναι εν εξελίξει σήμερα, εκεί, από εκείνη την κρίση το σύστημα βγήκε μόνο κατά τη δεκαετία του 60 ουσιαστικά. Δηλαδή έχοντας περάσει από το σφαγείο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με δεκάδες εκατομμύρια θύματα και με όλη τη διαδικασία ανοικοδόμησης, δηλαδή πέρασε από μια κάθαρση εντός εισαγωγικών παραγωγικών δυνάμεων, απαξίωση κεφαλαίου λέγεται αυτό με όρους πολιτικής οικονομίας, που ήταν απαραίτητη για να πάρει ξανά μπρος ο μηχανισμός του παγκόσμιου κεφαλαίου και να λειτουργήσει με μια άλλη πνοή. Αυτό το λέω διότι μερικοί νομίζουν ότι η τωρινή κρίση είναι κάτι το οποίο θα ξεπεραστεί όπου να είναι, θα τελειώνουμε κλπ. Η τωρινή κρίση είναι πολύ πιο βαθιά, διότι οι σχέσεις παραγωγής του κεφαλαίου είναι πολύ πιο βαθιές, πολύ πιο πλατιές και διότι οι παραγωγικές διαδικασίες που εκτελήσονται στο σύγχρονο στάδιο της κεφαλαιοκρατίας είναι εντελώς διαφορετικής κλίμακας, όπως σας άρεσε να σχεδιαγραφήσω την προηγούμενη πραγμάτευση, από τις συνθήκες του κεφαλαίου του 20ου αιώνα. Έτσι. Με αυτή την έννοια υπάρχει μία ανάγκη για το κεφάλαιο στρατηγικής αναδιάρθρωσης όλων των σχέσεων, μεταξύ των οποίων και των σχέσεων που αφορούν το πανεπιστήμιο και την επιστήμη και τη θέση και το ρόλο της επιστήμης. Δηλαδή, αυτές οι ακαριές ροές της αιχμής του δόρατος, της χρηματοπιστωτικής δηλαδή μερίδας των σχέσεων παραγωγής του παγκόσμιου κεφαλαίου, απαιτούν αντίστοιχη ευελιξία και από το χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ο οποίος χώρος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης γίνεται πιο μαζικός, ακόμα πιο μαζικός από ό,τι είδαμε στον 20ο αιώνα, αλλά πρέπει να γίνει πολύ πιο διαφοροποιημένος. Πρέπει να γίνει πολύ πιο άμεσα ανταποκρινόμενος σε αυτές τις ανάγκες επανεπενδύσεων και κεφαλαιακών ροών που χρησιμοποιεί η σημερινή μορφή του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Απαιτείται δηλαδή μια τρομακτική ευελιξία τόσο ως προς τα υποκείμενα της εργασίας που δημιουργεί, συγκροτεί, παράγει και αναπαράγει το πανεπιστήμιο σήμερα, όσο και ως προς την παραγόμενη γνώση. Διότι το πανεπιστήμιο κάνει μια διτή λειτουργία. Από τη μια εκπονεί, παράγει γνώσεις, και από την άλλη με τη βοήθεια της εκπόνησης και παραγωγής γνώσεων παράγει τα υποκείμενα της εργασίας, τα στελέχη της παραγωγής, τα υποκείμενα της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι, έχει μια διτή λειτουργία δηλαδή. Παράγει γνώσεις, παράγει τεχνογνωσία, παράγει και υποκείμενα της εργασίας. Όταν λοιπόν το κεφάλαιο σήμερα επιχειρεί να αναδιαρθρώσει την παραγωγική διαδικασία, ούτως ώστε να είναι κατάλληλη να έχει ανταπόκριση στις ακαριές αυτές ροές και αλλαγές προσανατολισμού των επενδύσεων του κεφαλαίου, τότε εξυπακούεται ότι απαιτείται διαρθρωτική μετάλλαξη εξ θεμελίων του ίδιου του Πανεπιστημίου. Με άλλα λόγια, αυτά που επιχειρούνται τώρα, άσχετα με την ικανότητα διατύπωσης που έχουν οι εκάστοτε πολιτικοί υπαλληλίσκοι του κεφαλαίου και βλέπουμε τα φεδρά που διαβάζαμε και προηγουμένως στις διατυπώσεις τους. Είναι ανίκανοι να διατυπώσουν καν και στρατηγική. Υπάρχει όμως μια στρατηγική ανάγκη του κεφαλαίου. Δεν είναι κάτι που είστε στην αφαιρεσία κάποιων δογματικά νεοφιλελεύθερων. Όπως και ο ίδιος ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι μια τρέλα κάποιων κολλημένων στα δόγματα του νεοφιλελευθερισμού. Ναι, παίρνει τη μορφή δόγματος, ναι, παίρνει τη μορφή θρησκείας, αλλά είναι μια βαθύτατη ανάγκη του κεφαλαίου της εποχής μας, των πιο επιθετικών, των πιο διεθνοποιημένων κύκλων του κεφαλαίου της εποχής μας, αυτό που γίνεται στην εποχή μας. Εξού και οι μεγάλες αλλαγές στο Πανεπιστήμιο. Θα ήθελα λοιπόν να συνοψίσουμε μερικά πράγματα. Αν τα σχηματοποιήσουμε αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να πούμε ότι η μετατροπή της επιστήμης σε παραγωγική δύναμη έχει μία κλιμακούμενη αμεσότητα. Δεν είναι άμεσα παραγωγική δύναμη η επιστήμη από τον 18ο-19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Μιλάμε για βαθμούς μετατροπής της επιστήμης σε άμεση παραγωγική δύναμη, οι οποίοι έχουν ποιοτικά και ουσιώδη χαρακτηριστικά διαφορετικά ανά κάθε στάδιο, ανά κάθε εποχή. Έτσι, εάν επιμέρους γνώσεις θερμοδυναμικής αρκούσαν για τις τεχνολογικές διατάξεις που βασίζονται στην ατμομηχανή, οι γνώσεις αυτές χρειάζονται να είναι όλο και πιο συστηματικές με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και με τα ενιαία ενεργειακά τεχνολογικά παραγωγικά δίκτυα των αρχών του 20ου αιώνα. Αλλάζουν άρδιν όλα αυτά μεταπολεμικά, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και στην εποχή μας. Αλλάζουν άρδιν οι ίδιες οι τεχνολογίες της παραγωγής. Η αυτοματοποίηση της παραγωγής πραγματοποιείται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Η χωροταξική διάρθρωση της παραγωγής αποκτά πραγματικά τελείως διαφορετική κλίμακα. Ολόκληρες χώρες και ομάδες χωρών μετατρέπονται σε σταθμούς συναρμολόγησης για το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα. Με άλλα λόγια, η ανισομέρεια της παραγωγής στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο στάδιο του υπεριαλισμού αποκτά τέτοια χαρακτηριστικά στα πλαίσια των οποίων οι εργασιοβόρες, ενεργοβόρες και υπογόνες διαδικασίες παραγωγής εκτοπίζονται από τα κέντρα ισχύως του κεφαλαίου προς περιφερειακές ανερχόμενες κεφαλαιοκρατικές δυνάμεις. Και αυτός ο εκτοπισμός συνεπιφέρει αλλαγές στον παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας. Λίγο πολύ οι χώρες του σκληρού πυρήνα του υπεριαλιστικού κεφαλαίου της εποχής μας, του παγκοσμιοποιημένου κεφαλαίου, είναι οι χώρες στις οποίες συγκεντρώνεται ένας πληθυσμός γύρω στο 1 δισεκατομμύριο, είναι οι χώρες στα πλαίσια των οποίων διεξάγεται η έρευνα, η διοίκηση, η σχεδιοποίηση, οι επιτελικές λειτουργίες του παγκόσμιου μονοπωλιακού, του διακρατικού μονοπωλιακού συστήματος της εποχής μας. Έτσι, ως εκ τούτου, τα υπερεθνικά όργανα αρχίζουν να υπαγορεύουν εν πολλής στα εθνικά και περιφερειακά όργανα τρόπους συγκρότησης, ανασυγκρότησης, αναδιάρθρωσης των παραγωγικών διαδικασιών. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η παιδεία της πανεπιστημιακής συμπεριλαμβανομένης δεν είναι κατά τα διαφωτιστικά πρότυπα ένα πεδίο καθαρών ιδεών, καθαρής διαφώτισης. Η πανεπιστημιακή παιδεία είναι παραγωγή. Κάθε συγκροτημένη παραγωγικά κοινωνία έχει τρία βασικά είδη εργασίας και αντίστοιχα είδη παραγωγής. Παραγωγή αγαθών προς κατανάλωση, πρώτον. Παραγωγή μέσων παραγωγής, δεύτερο. Και προπαρασκευή, δηλαδή παραγωγή και αναπαραγωγή, του εκάστοτε αναγκαίου υποκειμένου της εργασίας, του υποκειμένου της παραγωγικής διαδικασίας της κάθε εποχής. Άρα, τα πανεπιστήμια δεν είναι απλώς χώρος διακίνησης ιδεών. Είναι και αυτό. Αλλά είναι κυρίως τα εργοστάσια της εργασιακής δύναμης. Και έτσι το βλέπει το κεφάλαιο. Και αν είναι δυνατόν το κεφάλαιο να διαφορεί για τα εργοστάσια της εργασιακής δύναμης του σήμερα, του αύριο. Έτσι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι κολλημένοι, όπως η κυρία Διαμαντοπούλου ή η κυρία Γιαννάκου προηγουμένως, ο κύριος Τηλιανίδης, οι οποίοι ξαφνικά αποφάσισαν να μας επιβάλλουν μια Μπολόνια και σήμερα να επιβάλλουν το Πανεπιστήμιο του Μνημονίου. Είναι βαθύτατες ανάγκες αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου, οι οποίες σήμερα παίρνουν τη μορφή μαζικής απαξίωσης της εργασίας και μεταφοράς του κόστους της κρίσης στις πλάτες των μισθωτών εργαζομένων, συνταξιούχων κλπ. Για τη διέξοδο του κεφαλαίου από την κρίση. Συνεπώς, κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε τις επιχειρούμενες αλλαγές στο Πανεπιστήμιο. Εάν κατά τον 20ο αιώνα η σύνδεση της επιστήμης με την παραγωγή γίνεται πιο άμεση, στις αρχές του 21ου αιώνα η αμεσότητα αυτή της σύνδεσης αποκτά πρωτόγνωρα επίπεδα. Πρωτόγνωρα επίπεδα διότι δεν έχουμε μόνο την ευρεία κλίμακας παραγωγή αυτομάτων με τη βοήθεια αυτομάτων. Δεν έχουμε μόνο τα ενιαία ενεργειακά και πληροφορικά δίκτυα, συστήματα πλανητικά συγκροτημένα παραγωγής. Δεν έχουμε μόνο τις εφαρμογές τηλεματικής που ενοποιούν και το εγγύς διάστημα σε αυτές τις διαδικασίες. Αλλά έχουμε και άλλου τύπου οργάνωση της επιστήμης. Η επιστήμη οφείλει να ανταποκριθεί στις άμεσες επιταγές του κεφαλαίου, το οποίο κεφαλαίο κινείται όλο και πιο πολύ με γνώμονα το βράχη πρόθεσμο, άντε το πολύ, το μέσο πρόθεσμο κέρδος. Τη μέσο πρόθεσμη κερδοφορία, άρα το βράχη και μέσο πρόθεσμο περιθώριο άντλησης μονοπωλιακών υπερκερδών από την όποια χρήση καινοτομίας, είτε ακόμα και από την επίκληση επίπλαστης καινοτομίας σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές στην παγκόσμια αγορά και με τη φούσκα καινοτομίας. Αυτό δεν το λέω τυχαία, διότι μεταλλάσσεται συνολικά η επιστημονική παραγωγή. Εάν στον 20ο αιώνα περάσαμε στη λεγόμενη μέγα επιστήμη, στην οποία μέγα επιστήμη, πρότυπο της οποίας ήταν το σχέδιο Μανχάταν και το αντίστοιχο σχέδιο των Σοβιετικών για την πυρηνική ενέργεια, για την παραγωγή οπλικών συστημάτων αντίστοιχων, πυραυλικών, πυρηνικών κλπ. Οπλικών συστημάτων, η μέγα επιστήμη της εποχής μας γίνεται τελείως διαφορετική. Είναι μια διαδικτυωμένη μέγα επιστήμη, η οποία απαιτεί μετρήσιμα πράγματα, μετρήσιμους ποσοδείκτες, μετρήσιμες προδιαγραφές, οι οποίες να ανταποκρίνονται τόσο ως προς την παραγωγή γνώσης, όσο και ως προς την παραγωγή των υποκειμένων της εργασίας, να ανταποκρίνονται στις αξιώσεις του κεφαλαίου. Εξού και η αξίωση πιστοποίησης, αξιολόγησης και ούτω καθεξής που προβάλλεται σε όλες τις μεταρρυθμίσεις στο Πανεπιστήμιο. Έτσι, αν συνοψίσουμε αυτά που είπα, μπορούμε να πούμε ότι η αμεσότητα της σύνδεσης της επιστήμης με την παραγωγή θα πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με την τεχνική, την τεχνολογία και την οργάνωση της παραγωγής. Τι κάνει όμως η τεχνική και η τεχνολογία, στην οποία εμπλέκεται η επιστήμη όλο και πιο άμεσα? Έχει 6 τουλάχιστον λειτουργίες, κατά τη δική μου τουλάχιστον προσέγγιση. Καταρχήν, ενισχύει την επενέργεια του ανθρώπου στο αντικείμενο, στη φύση. Είναι πολλαπλασιαστής ισχύος. Κατά δεύτερο, διευρύνει αυτή την επενέργεια. Κατά τρίτον, εμβαθύνει αυτή την επενέργεια. Διεύρυνση και εμβάθυνση συνεπιφέρουν αλλαγή της κλίμακας της επενέργειας του ανθρώπου στα αντικείμενα. Κατά τέταρτο λόγο, επιταχύνει αυτή την επενέργεια. Γίνεται επιταχυντής της επενέργειας. Κατά πέμπτο λόγο, διακριβώνει αυτή την επενέργεια, την καθιστά πιο ακριβή. Εάν η ακρίβεια της οπτικής μηχανικής ή του ορολογοποιού ήταν η κορυφαία ακρίβεια που γνωρίζαμε τον 19ο αιώνα, σήμερα περνάμε πλέον σε μικρο και νάνο επίπεδο επενέργειας. Σήμερα περνάμε σε βιολογικοποίηση της τεχνολογικής επενέργειας. Ταυτοχρόνως, κατά έκτο λόγο, διασυνδέει την επενέργεια του ανθρώπου. Κάνει όλο και πιο διασυνδεδεμένες τις επενέργειες, τις τεχνολογικές που ασκεί ο άνθρωπος στις παραγωγικές διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τεράστιες αλλαγές ως προς το υποκείμενο, τεράστιες αλλαγές και ως προς την επιστήμη. Τι είναι η επιστήμη? Η επιστήμη είναι μια διαδικασία παραγωγής γνώσεων. Είναι δηλαδή μια γνωστική διαδικασία, η οποία διαδικασία απαιτεί συγκεκριμένο γνωστικό υποκείμενο ανάλογα με την κλίμακα διεξαγωγής αυτής της έρευνας στα πλαίσια της οποίας έχουμε την εκάστοτε επιστήμη. Κατά δεύτερο λόγο, αυτή η παραγωγή γνώσης απαιτεί μέσα και τρόπους. Απαιτεί δηλαδή μεθόδους, τεχνικές και μεθοδολογία. Κατά τρίτο λόγο, αυτή η γνώση έχει αποκρισταλώματα, αποτελέσματα. Έχει κεκτημένες γνώσεις, θεωρίες, που γίνονται οδηγός για δράση. Επιπλέον, κατά τέταρτο λόγο, η επιστήμη οργανώνεται ως θεσμός, ως οργάνωση με ιεραρχία, ως τρόπο συγκρότησης της λεγόμενης επιστημονικής κοινότητας. Αυτό συνεπιφέρει αλλαγές στην εκάστοτε ιστορική βαθμίδα, στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Κατά πέμπτο λόγο, η επιστήμη λειτουργεί ως παραγωγική δύναμη, με κλιμακούμενο βαθμό αμεσότητας ως προς τη σχέση της με την παραγωγή. Συνεπιφέρει και αυτό αλλαγές στην τεχνολογία της παραγωγής και αλλαγές στο υποκείμενο της εργασίας. Κατά έκτο λόγο, η επιστήμη είναι βασικός κοινωνικοποιητικός παράγων της εργασίας, της παραγωγής. Είναι βασική δύναμη που κοινωνικοποιεί το χαρακτήρα της εργασίας. Είναι αυτό που ο Μάρξ αποκαλούσε καθολική εργασία ή γενική καθολική διάνοια της ανθρωπότητας. Σε αυτό θα σταθούμε λίγο παραπάνω. Αφού αναφέρουμε πρώτα και το τι κάνει κατά έβδομο λόγο η επιστήμη, λειτουργεί και ως μορφή κοινωνικής συνείδησης, η οποία έχει διάφορους βαθμούς αντιστοίχησης προς την πραγματικότητα και έχει διάφορους βαθμούς εξοπλισμού του ανθρώπου προς το πράτην, προς το να κάνει πράγματα ή να μην κάνει πράγματα. Υπαγορεύει στον άνθρωπο στάση ζωής. Άρα λειτουργεί και ως ιδεολογία. Έχει και ιδεολογική λειτουργία η επιστήμη. Και η ιδεολογία αυτή μπορεί να απευθύνεται ανάλογα, κατά περίπτωση, προς την πρόοδο της ανθρωπότητας, προς την στασιμότητα, συντηρητικοποίηση της ανθρωπότητας, είτε ακόμα και προς την οπισθοδρόμηση σε στροφή προς παροχημένες μορφές συγκρότησης της ανθρωπότητας. Έτσι, εάν λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας, θέλω να λάβουμε υπόψη κάτι άλλο ακόμα. Να λάβουμε υπόψη αυτό που είπα για την καθολική εργασία επικαλούμενος στο Μάρξ. Τι είναι η καθολική εργασία? Είναι μια εργασία η οποία διαφέρει πάρα πολύ από την εργασία παραγωγής, παρασκευής, εμπορευμάτων. Στην επιστημονική εργασία, αν το διευρύνουμε στην κατεξοχήν δημιουργική εργασία και σε συνθήκες υποδουλωτικού καταμερισμού της εργασίας, δημιουργική εργασία έχουμε κυρίως στα πλαίσια της επιστημονικής έρευνας και στα πλαίσια της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, της αισθητικής δημιουργίας. Λοιπόν, στην δημιουργική εργασία που λέγεται καθολική εργασία, έχουμε μια ιδιότυπη σχέση παραγωγής. Έχουμε ιδιότυπο τρόπο παραγωγής. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα υποκείμενο Α και ένα υποκείμενο Β. Το υποκείμενο Β μπορεί να γίνει κοινωνός γνώσης εάν αφομοιώσει κριτικά τα κεκτημένα που έχει επιφέρει στο γνωστικό πεδίο στο οποίο αναφερόμαστε το υποκείμενο Α. Δηλαδή, έχουμε μία δραστηριότητα στα πλαίσια της οποίας δεν έχουμε μία λειτουργία στην οποία ένα δούνε και λαβήν παίρνει τη μορφή του χρηματισμού ή του αντιπραγματισμού. Στο τέλος αυτής της συναλλαγής δεν είναι κάποιος κερδισμένος και κάποιος χαμένος με την έννοια της υλικής παραγωγής. Ο κάτοχος της νέας γνώσης δεν έχει κάνει πιο φτωχό το υποκείμενο Α. Το Β δηλαδή δεν έγινε πλούσιο εις βάρος του υποκειμένου Α. Και οι δύο τουναντίον έχουν ανταλλάξει γνώσεις και δεξιότητες και πολιτισμικά κεκτημένα της ανθρωπότητας σε μία αλληλεπίδραση αμοιβαίου εμπλουτισμού δεξιοτήτων και γνώσεων. Και μάλιστα αυτός ο αμοιβαίος εμπλουτισμός δεξιοτήτων και γνώσεων, τον οποίο παρατηρούμε στις καλύτερες αναλαμπές της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης, είναι ένας μηχανισμός εντός εισαγωγικών, στα πλαίσια του οποίου ο διδασκόμενος δεν γίνεται απλώς δέκτης εκ μέρους του πομπού διδάσκοντος μιας πληροφορίας. Δεν είναι ο παθητικός συλλέκτης μιας νεκρής γνώσης πληροφορίας. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Η γνώση προέκυψε από την παραγωγή, προέκυψε από τη σκοποθεσία στην εργασιακή δραστηριότητα, από την ανάγκη να θέτουμε σκοπούς δηλαδή στην εργασία, αλλά αυτονομήθηκε με τον καταμερισμό της εργασίας και αυτονομήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό με την επιστήμη. όπου η γνώση γίνεται σκοπός, ενώ η γνώση ήταν μέσο, ας πούμε για τον εμπειροτέχνη της πρώιμης παραγωγικής διαδικασίας, για τον χειροτέχνη του ύστερου μεσαίωνα ή του ανερχόμενου καπιταλισμού. Έτσι, η γνώση λοιπόν αυτή ξεκινά από τη σκοποθεσία στην παραγωγική διαδικασία. Στη συνέχεια, όσο πιο πολύ ο άνθρωπος εμπλέκεται, όχι σε περιγραφές, όχι σε απεικονίσεις ένα προς ένα εμπειρικά δεδομένων αντικειμένων, μεμονωμένων αντικειμένων, αλλά εμπλέκεται σε όλο και πιο περίπλοκες διαδικασίες, σε όλο και πιο περίπλοκα συστήματα αλληλεπιδράσεων, όλο και πιο υψηλού βαθμού περιπλοκότητας. Φανταστείτε τι σημαίνουν σήμερα τα δίκτυα τηλεματικής, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία παραγωγική διαδικασία, ή φανταστείτε τι σημαίνουν σήμερα οι τεχνολογίες που αφορούν τη βιολογική παραγωγή, οι βιοτεχνολογίες, ή τι θα σημαίνουν αύριο αυτές. Έτσι. Μιλάμε δηλαδή για διαδικασίες στα πλαίσια των οποίων έχουμε περίεργα μέσα παραγωγής και περίεργα υποκείμενα, περίεργα σε σύγκριση με την υλική παραγωγή. Στην επιστημονική έρευνα έχουμε μεν τεχνολογικό εξοπλισμό, εργαστηριακό εξοπλισμό κλπ. Αλλά βασικά μέσα παραγωγής είναι οι κεκτημένες γνώσεις της ανθρωπότητας. Είναι προγενέστερες γνώσεις, είναι τα νοητά, ιδεατά μέσα κεκτημένα του πολιτισμού, με τη βοήθεια των οποίων το υποκείμενο της γνώσης επενεργεί στο εισέτη μη εγνωσμένο, σε αυτά που ακόμα δεν γνωρίζουμε, και αντλεί καινούργια γνώση, παράγει καινούργια γνώση. Έχουμε δηλαδή ένα μηχανισμό παραγωγής που εμπλέκει ιδεατά μέσα και μάλιστα παραγωγικές δυνάμεις και σχέσεις παραγωγής εμπλέκονται σε τέτοιο βαθμό που γίνονται πολύ δυσδιάκριτες. Παραγωγική δύναμη είναι ο άνθρωπος, κύρια παραγωγική δύναμη, και στην πνευματική παραγωγή. Παραγωγική δύναμη είναι και η κεκτημένη γνώση. Είναι αυτό που έλεγε ο Νεύτωνας, ότι βλέπουμε πιο μακριά γιατί πατάμε σε ώμους γιγάντων. Κάθε επιστημονική έρευνα πατάει στην κεκτημένη γνώση της ανθρωπότητας. Η οποία όμως γνώση είναι εξορισμού κοινωνικού χαρακτήρα. Είναι εξορισμού κοινωνικού χαρακτήρα γιατί έχει εκπονηθεί συλλογικά από την ανθρωπότητα. Συλλογικά τόσο στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, στην ιστορία της επιστήμης, όσο και στις σύγχρονες εκδοχές αυτής της επιστημονικής παραγωγής, διότι έχουν επενδυθεί, όχι μόνο με την οικονομική και τεχνοκρατική έννοια, τεράστιοι πόροι της ανθρωπότητας για να μπορεί να διεξαχθεί αυτή η έρευνα. Άρα έχουμε στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας το πρότυπο της κατεξοχήν κοινωνικοποιημένης ως προς το χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Εφόσον η επιστήμη λειτουργεί ως ο κατεξοχήν κοινωνικοποιητικός παράγων της παραγωγικής διαδικασίας. Κατεξοχήν κοινωνικοποιητικός παράγων. Η επιστήμη είναι που επαναστατικοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις και προτίθεται στον άνθρωπο ως υποκείμενο της παραγωγής μέσω των γνώσεων. Με αυτή την έννοια, η καθολική εργασία είναι εξορισμού μια εργασία η οποία προσανατολίζεται στο καθόλου, δηλαδή στην οριακά γενικευμένη οπτική της ανθρωπότητας. Η ίδια η ερευνητική διαδικασία είναι η διαδικασία εκείνη η οποία δεν επιδέχεται σκοποθεσίες υλικού τεχνοκρατικού τύπου, αλλά απαιτεί σκοπιμότητα άλλου επίπεδου. Απαιτεί την καθολική διάσταση της επιστημονικής θεώρησης των πραγμάτων, απαιτεί επίσης και συνείδηση των πραγματικών αναγκών της ανθρωπότητας από το υποκείμενο της έρευνας, όπως αυτές ερμηνεύονται μέσω του ερευνητικού του αντικειμένου. Αυτή λοιπόν η κατεξοχήν κοινωνικοποιημένη εξορισμού πολιτισμική δραστηριότητα που λέγεται έρευνα, είναι που επιχειρείται με τις μεταρρυθμίσεις αυτές να υπαχθεί στο κεφάλαιο. Ανέκαθεν το κεφάλαιο προσπαθούσε να υπαγάγει το υποκείμενο της εργασίας στους δικούς του όρους αναπαραγωγής και συσσόρευσης, τώρα το κάνει όλο και πιο πολύ και στην επιστημονική εργασία. Μπορεί να τα καταφέρει? Και ναι και όχι. Μάλλον πολύ αντιφατικά, για να είμαστε ακριβέστεροι. Πολύ αντιφατικά γιατί? Διότι εξ ορισμού δεν μπορούμε να έχουμε την πραγματική υπαγωγή του υποκειμένου της επιστημονικής έρευνας στο κεφάλαιο, όπως έχουμε με την εκμηχάνηση της παραγωγής, την πραγματική υπαγωγή της ζωντανής εργασίας στο κεφάλαιο, όταν ο άνθρωπος γίνεται λειτουργός ή εξάρτημα της εκμηχανισμένης παραγωγής. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια επιστημονική έρευνα. Δεν τίθεται σε προδιαγραφές τέτοιου τύπου. Γιατί? Διότι η επιστημονική έρευνα, η παραγωγή δηλαδή νέας γνώσης, εξ ορισμού προϋποθέτει όχι ενεργοποίηση παγιωμένων μορφών σταθερού κεφαλαίου, όπως στη βιομηχανική παραγωγή κλασικού τύπου. Προϋποθέτει να γίνει ο άνθρωπος κοινωνός των κοινωνικών σημασιών της κεκτημένης γνώσης και τεχνογνωσίας, αλλά με τον όρο ότι το νέο υποκείμενο που εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία επανανοηματοδοτεί αυτές τις σημασίες, δηλαδή τις βλέπει κριτικά και επαναστατικά, από την άποψη της παραγωγής νέας γνώσης, δηλαδή από την άποψη του εντοπισμού του ελλείμματος γνώσης και της παρέμβασης εκεί που δεν έχουμε γνώση ή εκεί που η γνώση είναι ελλιπής, μονομερής, ανεπαρκής. Αυτό είναι το βασικό επαναστατικό στοιχείο της επιστημονικής έρευνας και το επαναστατικό στοιχείο του πραγματικού ερευνητή, του πραγματικού υποκειμένου της επιστημονικής εργασίας. Με αυτή την έννοια, το κεφάλαιο και στο τρίτο στάδιο, στο οποίο αναφερόμαστε τώρα, του παγκοσμιοποιημένου υπεριαλισμού, δεν μπορεί να υπαγάγει άμεσα την επιστήμη παρά μόνο παραμορφώνοντας, καταστρέφοντας, υποβιβάζοντας, κατακερματίζοντας, κομματιάζοντας, αποσαθρώνοντας την επιστήμη. Με αυτή την έννοια, το διακύβευμα της εποχής μας είναι μια προσπάθεια μετάλλαξης των θεσμών παραγωγής της επιστήμης, με την πιο άμεση υπαγωγή αυτών των θεσμών, θεσμικά πλέον, όχι απλώς εξωθεσμικά όπως γίνεται πολύ μέχρι σήμερα, θεσμικά πλέον υπαγωγή της επιστήμης, του πανεπιστημίου, της έρευνας, άρα και των υποκειμένων που παράγουν αυτά στο κεφάλαιο, με ποιο τρόπο? Με την ίδια τη συμμόρφωση του πανεπιστημίου με τους όρους του επιχειρήν της εποχής μας. Πώς γίνεται το επιχειρήν της εποχής μας? Γίνεται με τη μορφή της μετοχικής εταιρείας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο δεν πρέπει απλώς να υιοθετήσει επιχειρηματικά πρότυπα. Το ίδιο το πανεπιστήμιο σιγά σιγά πρέπει να μετατρέπεται σε επιχείρηση. Περνάμε λοιπόν στο αγοραίο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο. Το ίδιο το πανεπιστήμιο πρέπει να απαρνηθεί εκείνα τα κριτικά στοιχεία, εκείνα τα στοιχεία της ελεύθερης έρευνας, εκείνα τα στοιχεία της ελεύθερης σκέψης, εκείνα τα στοιχεία της ασυλίας, της συλλογικής πραγμάτευσης θεμελιωδών ζητημάτων της κοινωνίας, τα οποία το χαρακτηρίζουν. Γιατί? Διότι είναι επικίνδυνα. Πολύ απλά, το λένε με το όνομά τους. Και το λένε ακόμα και τώρα, πριν ακόμα εφαρμόσουν σε ευρεία κλίμακα θεσμικά τις αλλαγές που θέλουν. Προσπαθώντας να ισοπεδώσουν όποιον ορθώνει το ανάστημά του με αξιοπρέπεια σε αυτές τις επιχειρούμενες αλλαγές. Προσπαθώντας να τσακίσουν κάθε φωνή που ορθώνεται αυτονομίας. Προσπαθώντας να καταστρέψουν τελικά τι πράγμα, ό,τι δεν συνδέεται με άμεση υπόσχεση κερδοφορίας. Τι δεν συνδέεται με άμεση υπόσχεση κερδοφορίας? Η βασική έρευνα, η οποία απαιτεί και τεράστιες επενδύσεις και απαιτεί μακροχρόνια προσδοκία που δεν ξέρεις και τι θα σου βγάλει. Έτσι. Τι δεν συνμορφώνεται με την αγορά? Οι κοινωνικές επιστήμες, οι ανθρωπιστικές σπουδές, η φιλοσοφία, όλα αυτά τα στοιχεία που προσδίδουν στην επιστημονική δραστηριότητα χαρακτηριστικά μορφής κοινωνικής συνείδησης. Διότι η επιστήμη δεν είναι στεγνή πληροφορία, αποστεωμένη, τεχνοκρατικά αξιοποιήσιμη. Η επιστήμη είναι και μορφή κοινωνικής συνείδησης. Η επιστημονική διάγνωση οποιοδήποτε γνωστικού αντικειμένου είναι επιστημονική διάγνωση από τον κοινωνικό άνθρωπο του τι μέλη γενέστε, δηλαδή του φάσματος δυνατοτήτων που παρέχεται στην εκάστοτε συγκυρία για την ανθρωπότητα έναντι αυτού του γνωστικού αντικειμένου. Τι κάνουν λοιπόν μέσω του κατακερματισμού, μέσω της επιχειρηματοποίησης, μέσω της ολικής εμπορευματοποίησης, μετοχοποίησης και όλα τα υπόλοιπα? Καταστρέφουν την ίδια την επιστήμη. Και εδώ πρέπει να το τονίσουμε και να το υπογραμμίσουμε φωναχτά και να δημιουργήσουμε όρους κινήματος. Το κεφάλαιο ξέρουμε καλά πλέον τι κάνει. Ξέρουμε καλά τι επιδιώκει. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς Και τι κάνουμε εμείς από ποια άποψη? Από την άποψη του υποκειμένου της εργασίας, το οποίο υποκείμενο της εργασίας σήμερα παίρνει πάρα πολλές μορφές. Δεν είναι μόνο το παραδοσιακό υποκείμενο της εφαρμοσμένης εμπλοκής του ανθρώπου σε επαναληπτική εργασία, σε εργασία επαναλαμβανόμενη, χειρονακτική, κοπιαστική. Είναι και ένα άλλο υποκείμενο που γεννιέται και το οποίο απαιτεί όλο και πιο πολύ επιστημονική γνώση. Και αυτό το υποκείμενο έχει άλλες προοπτικές και άλλες αξιώσεις, διότι και το ίδιο είναι φορέας περαιτέρω κοινωνικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων. Και τι κάνει το κεφάλαιο σήμερα? Το κεφάλαιο σήμερα ως σύστημα κυρίαρχων σχέσεων παραγωγής θέτει φραγμούς και καταστρέφει τη βασική παραγωγική δύναμη, τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον άνθρωπο της επιστήμης και την ίδια την επιστημονική δημιουργία. Διότι τι άλλο σημαίνει, ας πούμε, η καταστροφή της σχολής, η καταστροφή του τμήματος, η καταστροφή της νοητικής πειθαρχίας με βάση το γνωστικό αντικείμενο και την ιδιαιτερότητα του γνωστικού αντικειμένου αναφοράς στην κάθε έρευνα, που είναι και κεκτημένο της ανθρωπότητας, σημαίνει πολύ απλά ότι θα προτάσσονται κατακερματισμένες, αποσπασματικές γνώσεις, οι οποίες θα αποτιμώνται με δυνατότητα άμεσης επένδυσης και κερδοφορίας. Σημαίνει πολύ απλά ότι όσο ισχυρότερος πολλαπλασιαστής ισχύος, επιταχυντής και όλα αυτά που είπαμε της ανθρώπινης επενέργειας γίνεται η επιστήμη, τόσο πιο πολύ το κεφάλαιο θέλει να έχει το επιτελικό πρόσταγμα του τι μέλη γενέστε για πάρτι του, για μία ελίτ η οποία θα απασχολείται στη βασική έρευνα, ενώ για την πλειονότητα των υπολείπων υποκειμένων της εργασίας θέλει χρηστικά πακέτα γνώσεων και δεξιοτήτων με ημερομηνία λήξης, τα οποία να ανταποκρίνεται πλήρως στην ευελιξία της παραγωγής και των εργασιακών σχέσεων που επιθυμεί το κεφάλαιο της εποχής μας. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν για μια καταστροφή της ανθρωπότητας μέσω της καταστροφής της επιστήμης και του πανεπιστημίου. Η στάση μας εδώ, συναγωνιστές και σύντροφοι, δεν πρέπει να είναι μια στάση αμυντισμού. Πρέπει να είναι μια στάση επιθετική. Γιατί? Διότι δεν πρέπει να αναπολούμε τον παλιό καλό καιρό του διαφωτιστικού πανεπιστημίου χουμπολτιανού τύπου με την ελεύθερη έκφραση των ιδεών κλπ. Πρέπει να απαιτούμε κάτι πολύ περισσότερο. Πρέπει να απαιτούμε τα πάντα. Πρέπει να απαιτούμε την προοπτική κοινωνικοποίησης πραγματικής της ανθρωπότητας, δηλαδή την προοπτική ενοποίησης της ανθρωπότητας μέσω της ενοποίησης της παραγωγής, που αυτό επιτυχάνεται μόνο μέσω της πανανθρώπινης επιστημονικής δημιουργικής δραστηριότητας. Άρα, εκ των πραγμάτων, ο αγώνας σήμερα για να ανατραπούν αυτά τα οποία επιδιώκουν οι επιθετικότεροι κύκλοι του κεφαλαίου παίρνει τη μορφή του αγώνα για άλλου τύπου κοινωνία, για άλλη προοπτική για την ανθρωπότητα. Εκ των πραγμάτων είναι τέτοια η κρίση και είναι τέτοια τα διακυβεύματα που δεν μπορούμε να σταθούμε σε επιμέρους λεπτομέρειες και έχει πολλές λεπτομέρειες να σταθούμε, είναι η αλήθεια. Αλλά πρέπει να θέτουμε ολικά, εκ θεμελίων, την προοπτική από τη σκοπιά της εργασίας και εναντίον του κεφαλαίου, την προοπτική του κομμουνισμού, την προοπτική δηλαδή της ενοποιημένης ανθρωπότητας. Το κεφάλαιο στις μέρες μας δείχνει ότι έχει γίνει στενός κορσές, έχει γίνει βραχνάς, έχει γίνει θηλιά που πνίγει την ίδια την ανθρωπότητα, κατακερματίζοντας, κομματιάζοντας, καταστρέφοντας την επιστήμη, καταστρέφοντας τη συνειδησιακή και την καθολική λειτουργία της επιστήμης. Θέλει να χρησιμοποιήσει εργαλειακά επιμέρους πτυχές της επιστημονικής δημιουργικότητας για πάρτι του, για την ιδιοτέλεια και την κερδοφορία του, αποκλείοντας την ανθρωπότητα από τις προοπτικές ενοποίησης που διανοίγονται μέσω της κοινωνικοποίησης της παραγωγής. Μέσα σε αυτό το πνεύμα πρέπει να δούμε τόσο το κείμενο διαβούλευσης που εκτέθηκε στην 64η Σύνοδο των Πριτάνεων, όσο και τις 32 θέσεις ερωτήσεις-απαντήσεις που εκδόθηκαν ως απάντηση στις 18 θέσεις της 65η Σύνοδο των Πριτάνεων. Κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε τη μετάλλαξη εκείνη η οποία προβάλλει ως αναβάθμιση του Πανεπιστημίου την πλήρη επιχειρηματοποίηση του Πανεπιστημίου με διοικητικό συμβούλιο ανωνύμου εταιρείας, με έξω πανεπιστημιακούς, στα χέρια των οποίων έξω πανεπιστημιακών, διορισμένων από τις επιχειρήσεις και από την πολιτική, από τους πολιτικούς υπαλλήλους του κεφαλαίου στην κεντρική διοίκηση, να είναι στα χέρια τους όλες οι βασικές αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Πανεπιστημίου. Ουσιαστικά αυτή η μετάλλαξη προβλέπει τι? Προβλέπει τη μετάθεση τόσο των κέντρων λήψης αποφάσεων, όσο και των κέντρων στρατηγικής σχεδιοποίησης, όσο και του ελέγχου όλων των παραπάνω από την πανεπιστημιακή επιστημονική κοινότητα. Μας λέει με άλλα λόγια, και το λέει η ΟΜΑ, τόσο το κείμενο διαβούλευσης, όσο και οι 32 θέσεις, ότι τόσα χρόνια έχουμε λάθος όργανα. Γιατί έχουμε λάθος όργανα? Διότι έστω και κατ' επίφαση στα όργανα αυτά έχουμε εκλογή με κάποιους τρόπους, με κάποια κριτήρια, από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και αξίωση, απέτηση, λογοδοσίας και ελέγχου αυτών των οργάνων στην επιστημονική πανεπιστημιακή κοινότητα, δηλαδή στους καθήλυνα αρμοδίους, τους πλέον καθήλυνα αρμοδίους, για το τι γίνεται με την επιστήμη και την κοινωνική της λειτουργία. Τώρα τι μας λένε? Μας λένε ότι πρέπει να είναι έξω πανεπιστημιακά όργανα, τα οποία να λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά επιχειρηματικά κριτήρια, να έχουμε το Πανεπιστήμιο ανώνυμη εταιρεία επιχείρηση, και ο ύπατος αρμοστής, πρίτανης, να εκλέγεται δια δύου, που μπορεί να είναι και έξω πανεπιστημιακός και ο ίδιος, να εκλέγεται από αυτό το ΔΣ της εταιρείας, της ανώνυμης εταιρείας, που λέγεται μεταλλαγμένο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, πρόβλημα στην ευελιξία, βλέπει το κεφάλαιο και το λέει ο ΜΑ. Δεν είναι καν η θέση η τοπική Quisling, η τοπική δηλαδή διεκπεραιωτές του καθεστώτος κατοχής της χούντας που έχουμε σήμερα, δεν είναι καν η θέση να τα συγκαλύψουν λίγο δημαγωγικά αυτά που θέλουν. Το λένε ομά. Θέλουμε, λένε, ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν θα είναι πλέον πανεπιστήμιο, στο οποίο δεν θα υπάρχει λογοδοσία και στο οποίο η επιστημονική κοινότητα δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό δικαίωμα λόγου. Και επίσης θέλουμε προτυποποίηση μετρήσιμων δικτών στα πάντα, έτσι που η επιστημονική κοινότητα να υποτάσσεται σε αυτές τις προδιαγραφές που θέλει σήμερα το επιθετικό κεφάλαιο, το πιο επιθετικό κεφάλαιο σε παγκόσμια κλίμακα. Για τις ροές, τις ακαριές κεφαλαίου που λέγαμε προηγουμένως. Τα λένε ομά. Τα λένε απροκάλυπτα. Έτσι, δεν κρύβουν τι θέλουν. Και εδώ είναι μεγάλη ευκαιρία για εμάς. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, το πρότυπο, το κρισιακό θα έλεγα μοντέλο της εκφυλισμένης πανεπιστημιακής παράδοσης των δύο προηγούμενων σταδίων, δεν είναι και ό,τι πιο ελκυστικό, ας το πούμε έτσι, για την κοινωνία. Το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο είναι ήδη εδώ. Το ξέρουμε πολύ καλά. Οι μηχανισμοί διαπλοκής είναι ήδη εδώ. Οι μηχανισμοί εξαγοράς είναι ήδη εδώ. Τα καθημάς φαινόμενα δικτατορικών διευθετήσεων είναι απλώς παραδείγματα του τι μέλη γενέστε. Τώρα λοιπόν θέλουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις της μεταλλικιακής εκπαίδευσης με πλήρη κινητικότητα σε ένα πολύ διάχυτο πεδίο ανταλλαγής πιστωτικών μονάδων και με μια κινησιοθεραπεία σε εγχώρια και σε διεθνή κλίμακα, έτσι να μετακινούν, να ανακινούνται όλοι οι φοιτητές, οι δάσκοντες, οι ερευνητές, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με μόρια σχέσεων εργασίας και πάει λέγοντας, για να μαζεύουν προσόντα. Και επιπλέον, εκείνο που είναι το πιο χαρακτηριστικό, είναι ότι πρέπει να ανταγωνίζονται οι μονάδες των πανεπιστημίων για να αποκτήσουν κριτήρια αριστείας. Προσέξτε πάρα πολύ τι σημαίνει αυτό. Κριτήρια αριστείας σημαίνει ότι όποιος προλάβει και επιβάλλει το καθεστώς του νέου πανεπιστημίου επιχείρηση και πιστοποιηθεί με τα πρότυπα αριστείας τα οποία επιβάλλονται θεσμικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτός θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει αυτό το πρότυπο και στους άλλους και να προβάλλει τα δικά του κεκτημένα από αυτή την αξιολόγηση ως συγκριτικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα. απέναντι στους πελάτες του. Ποιοι είναι οι πελάτες του? Είναι οι κεφαλαιούχοι που μπορεί να αγοράσουν παραγόμενη τεχνογνωσία ή κλάσματα τεχνογνωσίας, και είναι επίσης οι αποδέκτες διδακτικών υπηρεσιών μεταλλικιακού επίπεδου. Όλα αυτά που προτείνουν είναι ένα στάδιο ενδιάμεσο για την πλήρη κατάργηση ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο και δωρεάν λεγόμενο πανεπιστήμιο του 20ου αιώνα. Ό,τι έχει απομείνει θέλουν να καταργηθεί. Διακηρύσουν, διαρριγνούν τα ημάτια τους ότι δεν θα επιβάλλουν δίδακτρα, αλλά λένε μόνοι τους ότι θέλουν να προσελκύσουν ξένους φοιτητές με δίδακτρα. Είναι δυνατόν αυτό να μην επεκταθεί? Ή τους έχετε τόση εμπιστοσύνη? Διακήρυσαν μέχρι πρότινος ότι αξιολόγηση, και καλά γίνεται, για να εντοπίσουν προβλήματα. Και δεν έχει καμία σχέση με τη χρηματοδότηση. Τώρα λένε ομά, αξιολόγηση και χρηματοδότηση είναι ένα. Δηλαδή όποιος δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια αξιολόγησης, θα μειώνονται τα ποσά που θα παίρνει ως χρηματοδότηση από την κυβέρνηση. Το σημαντικότερο, η πολιτεία, το κράτος, παρετείται, αποσύρεται ουσιαστικά από τη συνταγματική δέσμευση της χρηματοδότησης στα πλαίσια της λεγόμενης δωρεάν παιδείας. Γεγονός που σημαίνει κόψε το λαιμό σου και βρες πόρους. Βρες χορηγούς, βρες εταιρείες, το λένε ομά, θα υπάρχουν εταιρείες που θα δημιουργούν έδρες, θα χρηματοδοτούν έδρες, έτσι. Και κατ' επέκταση όλο το πακέτο των ελαστικών σχέσεων εργασίας εισβάλλει μέσα στο πανεπιστήμιο. Καταργείται ο λέκτορας, καταργούνται οι συμβασιούχοι βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 407 και δημιουργείται λέκτορας με μόνο διδακτικά καθήκοντα, διότι στο μαζικοποιημένο αυτό πανεπιστήμιο επιχείρηση η διδασκαλία θα αποκόπτεται όλο και πιο πολύ από την έρευνα, διότι θα έχουμε πολλών ταχυτήτων διδασκαλία και έρευνα, στα πλαίσια των οποίων ταχυτήτων ένα επίπεδο δεν θα χρειάζεται έρευνα, θα χρειάζεται απλώς σχολικοποίηση. Θα χρειάζεται να είναι δηλαδή ένα αυταρχικό εκπαιδευτήριο, στο οποίο μπορεί να διδάσκει πακέτα δεξιοτήτων και γνώσεων με ημερομηνία λήξης και κάποιος ο οποίος δεν εμπλέκεται άμεσα στην έρευνα, σαν το δάσκαλο της μέσης εκπαίδευσης. Κατανοητό? Άρα αποκόπτεται και η διδασκαλία από την έρευνα σε μια πρώτη κλίμακα. Επιπλέον εισάγεται αυστηρή ιεραρχία με πολύ ισχυρές εξουσίες, επαναφορά ουσιαστικά της έδρας λένε πολλοί, με τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους καθηγητές, έτσι. Και αποδεσμεύεται επίσης το κράτος από ενιαία μισθοδοσία απέναντι στους εργαζόμενους στην ανώτατη εκπαίδευση. Γεγονός που σημαίνει ότι κατά μόνας ο κάθε εργαζόμενος, διδάσκων, ερευνητής, θα πρέπει να διαπραγματεύεται με τα αφεντικά, με το διοικητικό συμβούλιο και το διευθύνοντα συμβουλό, βλέπε Πριτανή, να διαπραγματεύεται πόσο θα πουλήσει την εργασιακή του δύναμη μέσα σε αυτό το ίδρυμα. Αυτό το πράγμα από μόνο του αποτελεί καταστροφή της επιστήμης και του πανεπιστημίου. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν καταστροφολογούμε κάτι κολλημένοι αριστεροί με αυτό. Διαπιστώσεις κάνουμε. Διαπιστώσεις γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι άλλο το υποκείμενο της επιστημονικής έρευνας και άλλο το υποκείμενο του επιχειρήν. Προσπαθούν να εισαγάγουν παντού τις έννοιες ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, αξιολόγηση στα πλαίσια ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας. Αυτό θα σημαίνει καταστροφή της επιστήμης. Όποιος έχει λίγο πολύ ασχοληθεί με το τι σημαίνει επιστήμη και παραγωγή νέας γνώσης, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα κίνητρα και ο τύπος προσωπικότητας που απαιτείται για την επιστημονική γνώση. Τι είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα, τι είναι το επιχειρήν? Επιχειρήν σημαίνει και επιχειρηματικές δεξιότητες, ουσιαστικά δουλειά της πιάτσας, δουλειά δηλαδή που απαιτεί διέστηση για το τι παίζει στην αγορά. Δουλειά η οποία απαιτεί διέστηση για το τι σημαίνει να είμαι ανταγωνιστής και να τη βγω στους ανταγωνιστές μου. Δουλειά που απαιτεί διακρύβωση του τι σημαίνει αποδεκτό επιχειρηματικό ρίσκο, διακινδύνευση. Όλα αυτά όμως λειτουργούν με βάση εξωτερικά κριτήρια. Τα εξωτερικά κριτήρια είναι κριτήρια υλικών απολαβών, κριτήρια κερδοφορίας. Έλα που στην επιστήμη έχουμε άλλα κριτήρια και αυτός που λειτουργεί μόνο με εξωτερικά κριτήρια δεν μπορεί να παράξει ουσιαστικά επιστημονικό έργο. Αυτό έχει αποδειχθεί ακόμα και από τον κλάδο της διοίκησης που λέγεται management της επιστήμης. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι προσανατολισμένος σε αγοραία και εξωτερικά κίνητρα, δηλαδή σε αποδοχές και σε καριέρα, στα διοδρομία, δεν μπορεί να παράξει νέα γνώση. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο αυτός που είναι υποταγμένος σε εξωτερικά κίνητρα απλώς αναπαράγει και συμμορφώνεται με τα πρότυπα, τα κυρίαρχα πρότυπα παραγωγής και εξουσίας. Ο ερευνητής πρέπει να είναι καινοτόμος. Πρέπει να σπάσει πρότυπα. Πρέπει να διαρρήξει κοινωνικές σημασίες, παραδεδεγμένες μορφές και στερεότυπα. Για να το κάνει αυτό, το μεταμοντέλο κάνει ακριβώς αυτό. Το μεταμοντέλο κάνει ακριβώς αυτό, τη συμμόρφωση. Τη συμμόρφωση μέσα από την πληροφορικοποίηση εν πωλής της επιστήμης. Το μεταμοντέρνο ανάγει τη γνώση σε πληροφορία, σε ελεκτικοποίηση, δηλαδή σε συμβολικές κοινωνικές κατασκευές. Το μεταμοντέρνο λειτουργεί πάρα πολύ στα πλαίσια αυτού που συζητάμε τώρα. Όπως επίσης και τα κριτήρια αξιολόγηση λειτουργούν στα πλαίσια. Τι σημαίνει αξιολογώ papers? Σημαίνει κάνω ποσοδείκτες και πιστοποίηση πάνω σε ποσοδείκτες. Δηλαδή εξωτερικά κριτήρια. Πάλι. Όχι τι κάνεις ουσιαστικά στην επιστήμη. Έλα όμως που το υποκείμενο της επιστημονικής έρευνας πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικού τύπου, να έχει εντελώς διαφορετικούς προσανατολισμούς, να είναι εντελώς διαφορετικού τύπου προσωπικότητα, με εντελώς διαφορετικού τύπου ιεραρχήσεις κινήτρων στη ζωή του. Έτσι. Συνεπώς δεν μπορεί να επιτευχθεί η υπαγωγή υπεραιτέρω επιστήμης και πανεπιστημίου στο κεφάλαιο, παρά μόνο μέσα από την καταστροφή. Γι' αυτό το διακύβευμα που τίθεται σήμερα δεν είναι. Αχ, τι κάνουν στον καλό θεσμό του πανεπιστημίου μας. Δεν είναι να θρηνούμε για το χαμένο καλό πανεπιστήμιο του 19ου και του 20ου αιώνα. Το διακύβευμα μας σήμερα είναι να λέμε ποια επιστήμη, ποιο πανεπιστήμιο, σε ποια κοινωνία, προς όφελος τίνος. Είναι τέτοια τα ζητήματα σήμερα που εξακοντίζουν όλες τις διεκδικήσεις, πολύ περισσότερο αυτές που αφορούν την επιστήμη και το πανεπιστήμιο, στο επίκεντρο των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων και αντιπαραθέσεων. Στο επίκεντρο των στρατηγικών προοπτικών, αν θέλετε, της κοινωνίας. Ποιοι άλλοι, αν όχι εμείς, οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου, η πανεπιστημιακή κοινότητα, είμαστε εις θέση να εκθέσουμε σήμερα στην κοινωνία τα διακυβεύματα. Το ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Το ποια είναι τα φάσματα δυνατοτήτων. Ποιοι άλλοι, αν όχι εμείς. Ποιοι άλλοι, αν όχι εμείς, μπορούμε να λειτουργήσουμε ως συνδετική κρίκη για το ενιαίο μέτωπο παιδείας εργασίας που χρειάζεται στους αγώνες του σήμερα και του αύριο. Εάν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ποια είναι τα διακυβεύματα, αν συνειδητοποιήσουμε ποιες είναι οι μεταλλάξεις που επιφέρονται, νομίζω ότι μπορούμε να εξοπλιστούμε οι ίδιοι, αλλά και να εξοπλίσουμε τους ανθρώπους, γιατί εμείς, αν παραφράσουμε λίγο τον ποιητή, που έλεγε εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, αλλά τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς ερευνούμε όχι για να ξεχωρίσουμε και να επιβληθούμε στην ανθρωπότητα, αλλά για να ενοποιήσουμε την ανθρωπότητα. Αν λοιπόν αισθανόμαστε φορείς αυτής της προοπτικής ενοποίησης της ανθρωπότητας μέσω της ενοποίησης της εργασίας, μέσω του κατεξοχήν ενοποιητικού ρόλου της επιστήμης, τότε οφείλουμε να πρωτοστατήσουμε και στη συγκρότηση αυτού του ενιαίου μετόπου επιστήμης, παιδείας, εργασίας. Αυτά ήθελα να πω σαν προβληματισμό και περιμένω τις δικές σας θέσεις, ερωτήσεις, προτάσεις.